From Washington, this is VOA News. I'm Steve Karish reporting. U.S. President Barack Obama told the world at the United Nations General Assembly to shun war and conflict and instead engage in new diplomatic efforts to resolve conflicts across the globe. Yet, Mr. Obama also defended U.S. military strength and the U.S. campaign against Islamic State insurgents in the Middle East. Now a developing story in Africa. Burkina Faso's army says the elite presidential guard, known as the RSP, that was behind a recent coup attempt is refusing to be disarmed.
The soldiers want some guarantee regarding their safety, because there has been the transitional government said they were open an inquiry regarding the coup, and the soldiers feel they could be in danger of being prosecuted. So they have requested an amnesty before, but so far it hasn't been agreed on. So they are trying to pressure the government to give them some guarantee before being by the weapon.
That's VOA's Emily Yoob in the capital, Ouagadougou. The cabinet is expected to hold an emergency meeting Monday to discuss the situation, and civil society groups are calling for residents to protest. People are, in fact, protesting, and tensions in the city are rising.
Well, right now, I'm on the main square of the capital city, Ouagadougou, and there are some people from the civil society gathering here and just protesting and demanding the RSP to just follow the agreement. And I got told by a colleague also from VOA that there had been an ultimatum given by the army to the RSP to surrender today as soon as possible.
Before the coup, Burkina Faso was planning to hold national elections on October 11th. It is currently unclear when the polls will take place. From Washington, you're listening to VOA News. Iran's President Hassan Rouhani will leave New York for Tehran on Monday, cutting short his visit for the UN General Assembly so he can take part in a ceremony honoring the Iranians killed in a stampede during the annual Hajj pilgrimage. Some 169 Iranians have been confirmed dead among the 769 killed last week outside the holy city of Mecca in Saudi Arabia. On Sunday, Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei demanded Saudi Arabia apologize for the stampede. Saudi Foreign Minister Abdel bin Ahmed Al-Jubeir accused Iran of politically exploiting the tragedy.
If mistakes were made, we will those who made them will be held accountable, and we will make sure that we will learn from this in order to ensure that it doesn't happen again. But I want to repeat again, this is not a situation with which to play politics. I would hope that the Iranian leaders would be more sensible and more thoughtful with regards to those who perished in this tragedy, and wait until we see the results of the investigation.
Iranians protested Sunday outside the Saudi embassy in Tehran for a third straight day. The Taliban has captured parts of a key northern city in Afghanistan on the eve of the first anniversary of the National Unity Government in Kabul. Ayaz Ghul reports.
Local officials and insurgents say the Taliban staged a pre-dawn coordinated attack on Kunduz, and by mid-afternoon it seized control of key parts of the city near the border with Tajikistan. Afghan media quoted eyewitnesses as confirming the Taliban advances, reporting dozens of casualties among Afghan local police forces. But authorities insisted national security forces have repelled the insurgent attack and are currently engaged in operations to clear Kunduz. The Taliban assaulted Kunduz at a time when the provincial governor is visiting neighboring Tajikistan and senior security officials are also reportedly visiting Kabul. Ayaz Ghul for VOA News, Islamabad.
Royal Dutch Shell said Monday it is, for the foreseeable future, halting its oil drilling operations in the Arctic waters off the coast of the U.S. state of Alaska. A company statement said an exploratory well found indications of oil and gas in the Chukchi Sea, about 240 kilometers from the town of Barrow, but not enough to continue operations. It cited high costs and the unpredictable federal regulatory environment among reasons for closing the well. An air attack on a wedding party killed at least 27 people in Yemen, mainly women and children, in southwestern Yemen. Yemeni security officials attributed the two airstrikes Monday to the Saudi-led coalition targeting the country's Houthi rebels. Reporting from Washington, I'm Steve Karish. This is VOA.
That's the latest world news from VOA. coming up on The Voice of America, English teaching and learning English. We begin with the English teaching programs, New Dynamic English, and Functioning in Business. At half past the hour Universal Time, you will hear the Learning English program As It Is and other shows to help improve your understanding of English. Thank you for listening to VOA.
Hi, I'm Max.
Hello, my name is Kathy.
Welcome to New Dynamic English.
New Dynamic English is a basic English language course and an introduction to American people and culture. Today's unit is I Have One Child.
Hi, Kathy. How are you?
I'm fine. And you?
Just great. It's a beautiful day, isn't it?
Yes, it is a beautiful day.
Who's our guest today?
Our guest today is Richard Chen. He is Teacher of the Year at his school.
And what are we going to talk about today?
We're going to talk about his job and family.
His job and his family? That sounds interesting.
I hope so.
Interview.
Now it's time for today's interview. Our guest is Richard Chen. Good morning, Mr. Chen. Welcome to New Dynamic English.
Thank you. Please call me Richard.
Okay, please call me Kathy.
Okay, Kathy.
You're the Teacher of the Year. Congratulations.
Thank you.
What do you teach?
I teach science and math.
Do you like it?
Yes, I do. I love teaching.
Richard, tell us a little about your family.
Well, I'm married and I have one child.
A boy or a girl?
He's a boy.
What's his name?
His name is Jason.
How old is he?
He's 5 years old.
What's your wife's name?
Her name is Jenny.
Jenny?
That's right, Jenny. She and I both come from Hong Kong.
Thank you, Richard. Our guest is Richard Chen. We'll talk more after our break. This is New Dynamic English.
Listen and repeat.
I'm married.
I'm married.
I have a wife.
I have a wife.
Her name is Jenny.
Her name is Jenny.
I have a son.
I have a son.
His name is Jason.
His name is Jason.
Telephone.
We're back with Richard Chen. He's married and has one son. Richard, some of our listeners have questions for you. Let's take a telephone call. Hello. You're on the air with New Dynamic English.
Hello. My name is Rachel. I'm from New Orleans. I have a question for Richard.
Yes, go ahead.
I have three daughters in my family. Do you have any daughters?
No, I don't have any daughters. I have one child, a son.
I see. Does your boy go to school?
Yes, he does. He's in kindergarten.
Does he like school?
Yes, he does. He loves his teacher.
I see. Thank you.
Thank you for calling.
Listen and repeat.
Are you married?
Yes, I am. I'm married.
Do you have any children?
Yes, I do. I have one child.
Do you have any sons?
Yes, I do. I have one son.
Do you have any daughters?
No, I don't. I don't have any daughters.
Email.
Welcome back. It's time to check our email. We have an email from Mark in San Jose, California. Richard, he has a question about your wife, Jenny. His question is, what does she do?
She's a model.
Really? Is she beautiful?
Yes, she is. She's very beautiful. And she's very tall.
I see. You have a very interesting family.
Thank you.
Thank you for being on our show.
Thank you. I really had fun.
Let's take a short break.
Listen and answer. Listen for the bell, then say your answer.
Is Richard a doctor? No, he isn't. He's a teacher. Is he married? Yes, he is. He's married. Is his wife beautiful? Yes, she is. She's beautiful. Does he have a daughter? No, he doesn't. He doesn't have a daughter. Does he have a son? Yes, he does. He has one son.
Daily Dialogue at a Party. Part 1. Listen to the conversation.
Ooh, who's she?
Oh, that's Tina Harrison.
Is she married?
No, she isn't.
Really?
Listen and repeat.
Ooh, who's she?
Oh, that's Tina Harrison.
Is she married?
No, she isn't.
Question of the week.
It's time to answer last week's question. The question is, what language do they speak? Are you ready?
Okay.
Here's our first language.
Je m'appelle Pierre. Je parle français.
Okay, Kathy, what's your answer? What language does he speak?
Je parle français. Je parle français. I guess French. He speaks French.
That's right. He speaks French. Okay, language number two. The question is, what language does she speak?
Me llamo María. Hablo español.
Okay, Kathy, what do you think?
Can you play it again, please?
Sure.
Me llamo María. Hablo español.
Oh, I know. She speaks Spanish.
That's right. She speaks Spanish. You speak Spanish, don't you, Kathy?
That's right. I speak Spanish.
Okay, here's the last question. What language does she speak?
Привет. Меня зовут Лариса. Я говорю по-русски.
Let's hear it again.
Привет. Меня зовут Лариса. Я говорю по-русски.
Okay, Kathy, what language is it?
I'm not sure. Is it Russian?
Yes, you're right. She speaks Russian. Very good.
Thank you. This is fun.
A question for you.
Now here's a question for you.
Listen for the bell, then say your answer.
Are you married? Okay, thank you.
Well, our time is up. So until next time, this is Kathy.
And this is Max.
Good luck in your English studies.
Goodbye. Bye.
For additional study materials, visit the DIMED International website at dymed.com. That's dymed.com.
Okay, we're off the air. Good show, Kathy. Max?
Thanks, Larry. What are you doing this evening, Max?
I'm not sure. My wife and I were thinking of going to a movie, but we don't have a babysitter.
A babysitter? I'm free tonight. I can babysit for you.
Oh, no, that's too much trouble.
Oh, no, it's no trouble at all. I love children.
Really? Are you sure?
Yes, really. I'll be looking forward to it. What time should I come to your house?
Well, how about 7:30?
That's fine.
Okay. I really appreciate this.
My pleasure. Oh, hi, Elizabeth. Are you ready for your show?
Yes, thanks. We're about to begin.
Okay. Good luck.
Now, English teaching continues on VOA.
Quiet, please, everyone. Ready for functioning in business? Cue music.
Hello, I'm Elizabeth Moore. Welcome to Functioning in Business.
Functioning in Business is an intermediate-level business English course with a focus on American business practices and culture. Today's unit is Checking In, Part 1. This program focuses on making a hotel reservation.
Today we continue our program about an important business trip. We are following three people involved in business meetings and negotiations. They are Charles Blake of International Robotics, Michael Epstein of Advanced Technologies, and Shirley Graham, also of Advanced Technologies.
Interview.
On today's program, I'll be talking with Charles Blake. Mr. Blake is traveling on business. He has agreed to talk with us by phone from his hotel room in New York City. Hello again, Mr. Blake. How's the weather there in New York?
Hello. Well, it's a little chilly today.
It's nice to talk to you again.
I'm happy to be on the show.
When we met in the studio, you told us that you work in industrial manufacturing.
That's right. I work for International Robotics, a Chinese company. We manufacture industrial robots.
And what is your main responsibility at International Robotics?
I'm in charge of exporting our robots to the United States.
In our last interview, you said that you went to San Francisco last year. You went there to talk with Mike Epstein about selling your company's robots to Advanced Technologies.
That's right.
Today we'll be talking about your hotel arrangements during your trip to San Francisco.
Okay, that's fine.
Where did you stay while you were there?
I stayed at the Embassy Suites Hotel in Sunnyvale.
That's south of San Francisco, right?
Yes. It's about 40 miles south of San Francisco.
Is that an expensive hotel?
It's reasonably priced. I got a single room for $120 a night.
Was it difficult getting a reservation?
No, not too difficult. I made the reservation before I left Beijing.
And how did you like the hotel? Was the service good?
Oh, yes, very good. The staff was very polite and helpful.
Thank you, Mr. Blake. Let's take a short break.
Variations. Listen to these variations.
Mr. Blake went on a business trip to San Francisco.
Mr. Blake traveled to San Francisco on business.
Was it difficult getting a reservation?
Was it hard to get a reservation?
I made a reservation before I left Beijing.
I reserved a room before I left Beijing.
The hotel is reasonably priced.
The hotel doesn't cost very much. Interview.
We're back again with Mr. Blake. Mr. Blake, I have a few more questions for you.
Go ahead.
Do you do a lot of traveling in your work?
Yes, I do. I travel on business about once every month.
Do you always make a hotel reservation before you travel?
Usually I do. If I don't make the reservation myself, I use a travel agency to book a room.
What kind of service do you usually get at hotels?
Usually the service is good, but I've been to some hotels where the service was very poor.
And just one more question. How much does a single room typically cost?
In most cities, I usually pay over $100 a night for a single.
Thank you. And we're out of time. Thank you for joining us today, Mr. Blake.
You're welcome. I enjoyed it.
Sentence completion. Listen. Complete the sentence.
If you want to stay at a hotel, it is a good idea to make a reservation. It's a good idea to make a reservation. If the staff at a hotel is polite and helpful, we say the hotel has good service. The hotel has good service. A room for one person is called a single room. A room for one person is called a single room. A company that makes airline and hotel reservations is called a travel agency. It's called a travel agency.
Culture tips.
Hello again. We're here with Gary Angleton, our business language expert. Let's look at our email questions, Gary.
All right.
We have some really interesting email questions today.
Great. What are they?
The first question is, when I go to an American hotel, what time can I get into my room?
Well, the entering time is called the check-in time. It's usually around noon or 1 o'clock.
Noon or one. I see. And the second question is, what time do I have to leave my room the next day?
Well, the time when you must leave is called the check-out time. It's often around 11 o'clock in the morning or noon. But each hotel has its own policy, so you really need to confirm both times when you make a reservation.
That's a good idea. Could there be a problem if you arrive too early?
Well, yes. If you arrive before the check-in time, they probably won't let you into your room. You'll have to wait in the lobby.
Really?
Yes, and something worse could happen if you stay in your room after checkout time.
What?
They might charge you for an extra day.
That would be terrible.
Yeah.
Well, Gary, thanks for your helpful information.
I'm always glad to help.
Sentence completion. Listen. Complete the sentence.
The time when you can enter your hotel room is the check-in time. The entering time is called the check-in time. You must leave your room before the checkout time. The leaving time is called the checkout time.
Business dialogue. Making a hotel reservation.
Let's listen to today's business dialogue. We'll hear a business person making a hotel reservation.
Hilton Hotel, how may I direct your call?
Reservations, please.
Just a moment, please.
Reservations, how may I help you?
Good morning. I'd like to make a reservation for August 20th through the 22nd, please.
For how many people?
Just for myself. I'm traveling on business.
Just a moment, please. Yes, I have several rooms available on those nights.
Could I have a non-smoking room, please?
A non-smoking room? Certainly. That room is $125 a night.
That will be fine. Can I put that on my credit card?
Yes, of course.
Focus on functions. Requests.
Now let's focus on requests.
Listen and repeat.
I'd like to make a reservation, please. I'd like to stay for 3 days. Can I pay by credit card, please? Could I have a non-smoking room, please?
Gary's tips.
Now it's time for Gary's Tips with Gary Angleton.
Hello, Elizabeth. Today I'll be talking about how to make requests. Whenever you call to make a hotel reservation, you'll be asking for many things. For example, you might ask for a single room or a double room. You may want a smoking room or a non-smoking room, a room on the ground floor or a room with a view. Sometimes you might want to request a discount. Whenever you are requesting something, you'll want to do it in a polite way. Let's listen to the requests in today's business dialogue. First, Ms. Powers asks to reserve a room. Listen for her request beginning with, I'd like.
Reservations. How may I help you?
Good morning. I'd like to make a reservation for August 20th through the 22nd, please.
Notice that Ms. Powers says, I'd like to make a reservation. Saying, I'd like, or I would like, is a polite way to make a request. Ms. Powers also asks for a non-smoking room. Notice how Ms. Powers starts her request with could. Let's listen.
Just a moment, please. Yes, I have several rooms available on those nights.
Could I have a non-smoking room, please?
Now let's listen to Ms. Powers asking to pay by credit card. Notice that she begins her request with, can I?
That will be fine. Can I put that on my credit card?
Yes, of course.
Beginning requests with I would like, can, or could are all polite ways to make requests. Now let's hear a request that isn't so polite.
Reservations, may I help you?
Yes. Give me a room for March 21st through March 22nd, please.
I beg your pardon?
This time, the woman sounded a little impolite. She said, give me a room, please. Even though she said please, she sounded impolite because she was too direct. It's more polite to say, I would like a room, please. I hope today's tips were helpful. Thanks for joining us today for Gary's Tips. We'll see you again next time.
Thanks, Gary. Well, our time is up. Tune in again next time for Functioning in Business. See you then.
For additional study materials, visit the DINED International website at dined.com. That's DYNED.com.
Welcome to 30 Minutes of VOA Learning English.
the voice of America's information service for people learning English. Join us now for our daily magazine show, As It Is, and other programs designed for English learners.
Hello, and welcome to As It Is, a free, daily, 30-minute program designed to help you learn everyday American English. I'm Christopher Jones Cruz at the Voice of America's Learning English Branch Headquarters in Washington. Today on the program, we will tell you about a new documentary movie that tells about the fight against drug cartels on both sides of the U.S.-Mexico border. The movie follows two communities, one in each country, as they try to stop the criminals from continuing to damage their cities.
You listen to the scrambled radio traffic that they have, and you can hear the cartel talking about you. You can hear them pushing drugs through the valley.
Then, we will tell you about the theme song for the new James Bond movie. The song is called Writings on the Wall. Popular British singer Sam Smith calls it a classic love song. He wrote it with singer and record producer Jimmy Napes, who worked with Mr. Smith on the number one song, Stay With Me. Then, as always on Mondays, you will hear Jonathan Evans' technology report. This week, he tells us how pop singers are using music to light up African villages where there is no electricity.
1.3 billion people have no electricity. And so when I say that number, people often think, I mean to say a million. I mean, it's a sixth of the planet has zero electricity.
And as we do every weekday, we will present The Making of a Nation. Every day here at VOA Learning English, we bring you news from and about America and the world. And we tell you the often surprising and always interesting history of the United States. We're on the radio, on the web, and we come to you on a podcast. We are wherever you are. We're the Voice of America. A new movie follows two communities, one in the United States and the other in Mexico, as they try to stop drug cartels from harming their cities. Matthew Heineman is the director of the documentary movie called Cartel Land. It tells about the work of cartels, businesses or criminals that take part in illegal activity to make money. It is late at night. Criminals are making drugs in the desert, in the western Mexican state of Michoacán. Matthew Heineman says he filmed the men as they were making methamphetamine, a powerful drug also called meth.
The head chef, the head cook, the head of this operation started showing me around the process of cooking meth with this little flashlight. And with this little flashlight is what I ended up lighting the scene with.
The movie shows the lives of members of the drug cartels and members of the community groups on both sides of the border. The community groups are fighting the criminals who have damaged their neighborhoods.
In Mexico, the violence is visceral. It's real. 80,000 people killed since 2007. 20,000 plus people disappeared since 2007.
The documentary says much of the violence is centered in Michoacán. Dr. Jose Mireles is a leader of a group of people in Mexico who are fighting the drug cartels. He says there is a law called an eye for an eye, a tooth for a tooth. The movie shows people in Michoacán who are tired of the fear and corruption that have affected their towns. It says the Mexican army is trying to take back control of the state from the cartels and reestablish the rule of law. Soldiers take weapons from people living there. This angers the residents, who believe they need the weapons to defend themselves against the cartel. She says, if this happened to you, you would be on our side. Mr. Heinemann says the drug cartels would not exist if there was no demand for meth. The meth cook told Matthew Heinemann that the United States is where the most drugs are sold, all over the U.S. Tim Foley is a veteran of the United States Army. He lives on the American side of the border in Arizona. He has formed a group to fight the drug cartels.
Fire. Back in the day, vigilante wasn't a bad thing. Say the bandits was riding into your town, the townspeople would all get together and, you know, defend their town.
Mr. Foley and his group capture illegal immigrants. He believes some of those he detains are smuggling illegal drugs into the U.S. He brings the captured immigrants to the border police.
This is what I consider to be the Wild Wild West. There is nothing down here. There's no law. I'm supposed to be able to pick up my telephone and go, 911, come help us.
Mr. Heinemann says the drug cartels know how to smuggle meth across the border and into the United States.
You look up on the hillsides and there's cartel scouts looking down on you. You know, you listen to the scrambled radio traffic that they have, and you can hear the cartel talking about you. You can hear them pushing drugs through the valley.
Mr. Heinemann says U.S. Border Patrol officers do not believe they have enough people and money to fight the smugglers. When it comes to a James Bond movie, we have been taught that it must have a lot of action and a great theme song. Marcia James is here now to tell us about the theme song for the latest Bond movie.
It is sung by British singer and Grammy-winning songwriter Sam Smith. The 23-year-old singer made the announcement on the social media site Twitter. He tweeted, "This is one of the highlights of my career. I am honored to finally announce that I will be singing the next Bond theme song. It is the first James Bond theme song recorded by a British male solo artist since 1965. The song is called Writings on the Wall. Sam Smith says it is a classic love song. He wrote the song with singer and record producer Jimmy Napes, who worked with him on the number one hit song, Stay With Me. Over the years, other singers like Adele, Madonna, and Tina Turner have recorded the theme song for other James Bond movies. Shirley Bassey managed a three-peat. She recorded three theme songs for the popular movies. They are Goldfinger, Diamonds Are Forever, and Moonraker. I'm Marcia James.
The song Writings on the Wall was released as a single last Friday. Spectre, the movie, will be released October 26th in Britain and November 6th in the United States.
From VOA, Learning English,
This is the Technology Report. Pop singer Raghav Mathur is using his music to light up African villages where there is no electricity. The song is called Until the Sun Comes Up.
All I hear is bucket fans and maybe it's over. I can feel it in the air tonight.
If you listen to the words of the song, you might think the piece is just dance music. But it is helping to change the lives of school children in a small African village in Tanzania. The Canadian Indian singer says he wanted to help others when he learned that more than 1 billion people live without electric power.
1.3 billion people have no electricity. And so when I say that number, people often think, I mean to say a million. I mean, it's a sixth of the planet has zero electricity. And until you go there, and not just go there, but experience or hear the stories of the negative experiences through the kerosene industry, you can't really totally understand the impact.
Raghav teamed with Solar Aid, a nonprofit group working to end the use of kerosene lamps. Working together, they presented 320 solar-powered lights to school children in Tanzania. Raghav says he got the idea from watching an old YouTube video.
They take a bucket of water and they put it in a village in like India or Bangladesh or somewhere, in what is clearly an impoverished village. And in it, they've put a light. And I think at first people kind of look at it like, you know, what is this hanging around here? And throughout the YouTube video, you see people start coming up to it, playing with it, and the joy that it creates. And I thought, well, what a great way to depict joy if we could incorporate that in like a pop record.
He made a video for the song with help from the American rap artist Nelly and Indian movie star Abhishek Bachchan. In the video, they filmed the reaction of the students when they received the lights. Raghav says that the happiness on the children's faces in the video is real. There was no staging or theatrics.
Their idea of in their homes or in the school would have been the use of kerosene. And when the sun went down, that's the climax of the video. They kind of started partying. It wasn't choreographed, and it wasn't shot to be a music video. They just were having such a great time.
The lights will help the students study for more than 375,000 hours. That will save their parents nearly $60,000 on the cost of kerosene oil and candles. Raghav says he hopes the video raises interest in the need for electric power in the developing world, especially south of the Sahara.
600 million of the 1.3 billion that have no electricity are in Africa. Obviously, I've toured extensively throughout Southeast Asia and have, I imagine, the rest are all throughout India and Bangladesh and Pakistan and Sri Lanka and all over. So people, but Africa's a funny one. People don't really seem to really care in the mainstream about what happens there. So hopefully we can change that.
He also says he hopes his song and the video will motivate other musicians to become socially active and aware. I'm Jonathan Evans.
Thanks, Jonathan. That's our program for today. We hope it has informed and entertained you and has helped you learn everyday American English. We would love to hear from you. Please write us. Our email address is learningenglish@voanews.com. That's learningenglish@voanews.com. And please know this, we read every message you send us. The Making of a Nation is coming up next. I'm Christopher Jones Cruz at the VOA Learning English headquarters in Washington. We'll be back tomorrow at this same time to help you learn everyday American English with another broadcast, webcast, and podcast edition of As It Is from the Voice of America.
Welcome to The Making of a Nation, American History. for People Learning English. I'm Steve Ember. The national election of 1832 put Andrew Jackson in the White House for a second term as president. One of the major events of his second term was the fight against the Bank of the United States. In 1836, the bank's charter ended, and the Treasury Department took responsibility for most of the government's finances. Many people considered Jackson's bank veto one of the most important actions of his presidency. Another major event of Andrew Jackson's second term as president involved Texas. The United States had given its claim to Texas to Spain in 1819. Then Mexico won its independence from Spain in 1821. After that, Texas belonged to Mexico. During the 1820s, Americans poured into Texas. Most of the settlers came from the states of Tennessee, Mississippi, and Louisiana. Many owned slaves and brought the slaves with them to Texas. American settlers in Texas were able to buy land for almost nothing, but they had to promise to join the Roman Catholic Church. They also had to promise to obey the laws of Mexico. Over time, Mexican leaders saw the danger of continuing to permit Americans to settle in Texas. The Mexican government sent an official to inspect conditions along the border with the United States. The official reported that as he traveled north through Texas, he saw less and less that was Mexican and more that was American. He said there were very few Mexicans in some towns, and these Mexicans, he said, were extremely poor. He said the American settlers were not becoming true Mexicans. They were not speaking Spanish. They were not becoming Catholics, and they were not accepting Mexican traditions. The official said the situation in Texas could throw the whole Mexican nation into revolution. He urged Mexico to send troops to occupy Texas. The situation between the settlers and the Mexican government became increasingly tense. For the most part, there was little that President Andrew Jackson could do. The United States had a friendship treaty with Mexico. The government in Washington had a duty to remain neutral. In April 1833, the settlers in Texas held a convention. They prepared a list of appeals to the leader of Mexico, General Santa Anna. One of the Americans, Stephen Austin, carried the appeals to Mexico City. He spent 6 months negotiating with the Mexican government. General Santa Anna promised to honor all the requests except one. He would not make Texas a Mexican state, although he said that might be possible someday. Stephen Austin was satisfied. He left the Mexican capital to return to Texas. On his way home, to his surprise, Austin was arrested. He was arrested because of a letter he had written earlier. He had written it when his negotiations with Mexican officials seemed to be failing. He had said it might be best if the people declared Texas an independent state. Austin was put in prison in Mexico City for a year and a half. Stephen Austin urged the people of Texas to remain loyal to Mexico. But talk of rebellion had already begun. The settlers were calling themselves Texans. In November 1835, representatives from all parts of Texas held a convention to discuss the situation. They had no plans to take Texas out of the Mexican Republic. In fact, a proposal to do that was defeated by a large vote. However, the Texans took action to protect themselves against Santa Anna, who had declared himself dictator. They organized a temporary state government. They also organized a state army, and they made plans for another convention. Before the Texans could meet again, Santa Anna led an army of 7,000 men across the Rio Grande River into Texas. The first soldiers reached San Antonio on February 23rd. The Texas forces withdrew to an old Spanish mission church called the Alamo. On March 1st, the Second Texas Convention opened. This time, the representatives voted to declare Texas a free, independent, and sovereign republic. They wrote a constitution based on the Constitution of the United States. They created a government. David Burnett became president. Sam Houston was to continue as commander of Texas forces. On the second day of the convention, a letter came from the Alamo in San Antonio. The letter was addressed to the people of Texas and all Americans. The commander of Texas forces at the Alamo, Lieutenant Colonel William Barrett Travis, wrote, "I am besieged by 1,000 or more of the Mexicans under Santa Anna. I have sustained a continual bombardment and cannonade for 24 hours and have not lost a man. The enemy has demanded a surrender at discretion. Otherwise, the garrison are to be put to the sword if the fort is taken. I have answered the demand with a cannon shot, and our flag still waves proudly from the walls. I shall never surrender or retreat." The letter from the Alamo closed with the words, "Victory or death." Representatives at the convention wanted to leave immediately to go to the aid of the Texans at the Alamo. But Sam Houston told them it was their duty to remain and create a government for Texas. Houston would go there himself with a small force. The help came too late for the 189 men, perhaps even more, at the Alamo. The defenders included some Tejanos, or Hispanic Texans, and the famed frontiersman Davy Crockett. Santa Anna's forces captured the mission on March 6th. When the battle ended, not a single one of the defenders was still alive. Sam Houston ordered all Texas forces to withdraw to the northeast, away from the Mexican army. One group of Texans did not move fast enough. Santa Anna trapped them. He said the Texans would not be harmed if they surrendered. They did. 1 week later, they were marched to a field and shot. Only a few escaped to tell the story. Santa Anna then moved against Sam Houston. He was sure his large army could defeat the remaining Texas force. President Andrew Jackson and Sam Houston were close friends. When told of Houston's retreat, the president pointed to a map of Texas. He said, "If Sam Houston is worth anything, he will make his stand here." Jackson pointed to the mouth of the San Jacinto River. The Battle of San Jacinto began at 4 o'clock in the afternoon. There were about 800 Texans. There were twice as many Mexicans. The Mexicans did not expect the retreating Texans to turn and fight, but they did. Shouting, "Remember the Alamo!" the Texans ran at the Mexican soldiers. 18 minutes later, the battle was over. Santa Anna's army was destroyed. On May 14, 1836, Texas President David Burnett and General Santa Anna signed a treaty. The treaty made Texas independent from Mexico. Historian Daniel Fellers says President Jackson had to be careful when responding to the situation in Texas.
Whether or not Jackson approved of the insurrection in Texas, whether or not he saw it as complicating or easing the path toward eventual assimilation of Texas, there's no doubt that he wanted Texas as part of the United States.
Jackson did not want Mexico to blame the United States for the revolution, even though the American government had been trying to buy Texas for many years. Jackson believed the country should spread as far west as it could. But he also worried that giving statehood to Texas would deepen the split between the northern and southern states. Texas would be a state where slavery was permitted. For this reason, the anti-slavery leaders in the North strongly opposed Texas statehood. Jackson told a representative from Texas, William Wharton, that there was a way that statehood for Texas would bring the North and South together instead of splitting them apart. Jackson said Texas should claim California. The fishing interests of the North and East, said Jackson, wanted a port on the Pacific coast. Offer it to them, the president said, and they will soon forget that Texas is a slave state. Jackson and Wharton held this discussion just 3 weeks before the end of the president's term. Wharton spent much time at the White House. He also worked with congressmen urging the lawmakers to recognize Texas. He was able to get Congress to include in a bill a statement permitting the United States to send a minister to Texas. This bill was approved 4 days before the end of Jackson's term. On the afternoon of March 3, 1837, Jackson agreed to recognize the new republic led by his old friend Sam Houston. 9 years would pass before Texas became an American state. Jackson's presidency was almost over. I'm Steve Ember, inviting you to join us next time for The Making of a Nation, American History from VOA Learning English. We'll be right back.
Hər vaxtınız xeyir olsun, əzizləyicilər. Azadlıq Radiosunda qaynar xət verilişini dinləyirsiniz. Veriliş boyu bələdçiliyi mən edəcəm, Esmira Cavadova. Əzizləyicilər, bu veriliş sizin şikayətləriniz əsasında hazırlanır. Şikayətiniz varsa 436-77-41 xidmətinizdədir. Zəng edin, şikayətinizi və əlaqə nömrələrinizi söyləyin. Efirə çaləsi azadlıqradiosu.az isə internet ünvanımızdır. Şikayətlərinizi ora yazılı şəkildə göndərin. Hər həftənin cümə axşamı, axşam saat 10-da səsinizi efirdən eşidin. Əzizləyicilər, hər bazar ertəsi isə axşam saat 7-dən 8-ə də canlı efirdə hüquqşünaslar sizə hüquq yardımı göstərir. Əgər hüquq məsləhəti almaq istəyirsinizsə, hər gün 436-77-41-ə, yəni qaynar xəttimizə zəng edin. Hər bazar ertəsi axşam saat 7-dən 8-ə də canlı efir vaxtı isə 436-77-42 xidmətinizdə olacaq. Zəng edin, canlı efirə qoşulun, vəkillərinizdən sizi maraqlandıran suallara cavab alın.
Ali təhsilliyə 2 övladım var. Mən uşağıma 20 kəsib yola sala bilmirəm. Mənə iş verən yox, biz kimə gedək dərdimiz deyək?
Dərdinizi bizə deyə bilərsiniz. Qaynar xəttimizə 436-77-41 nömrəsinə zəng etməklə probleminizin işıqlandırılmasını istəyin.
Yanvar ayının axırında kartımı saldım, bankıma da pul çıxmadı. Məni incidirlər, uyan, buyan, nəyəsən, hadilə, hadisə geçdik, şikayətlə, biz heç kimdən qorxmuyoruz.
Dövlətdən nə təzayüd alıram, məşğulluq idarələrinə üz tutandıysa, mənə bir qab yumağı, ya da çıxıqəçiliyi təhdif edirlər. Çünki mənim yaşım 57-dir.
Vəkil məsləhəti.
Hüquqşünas rəyi.
Araşdırma.
Bütün bunlar hamısı qaynar xət verilişində.
Hər cümə axşamı saat 20:30-da sizin şikayət və problemləriniz əsasında hazırlanmış qaynar xətt sizin üçün. 012-436-77-41 ixtiyarınızdadır, əziz dinləyicilər. Zəng edin, siqnal səsindən sonra şikayətinizi bildirin. Əlaqə nömrələrinizi mütləq söyləyin ki, biz sizinlə əlaqə saxlaya bilək. Şikayətlərinizi həm də yazılı şəkildə azadlıqradiosu.az internet ünvanımıza yazıb göndərə bilərsiniz. Qaynar xətt isə davam edir. Qazaxın cəbhə xəttindəki Quşçu Ayrım kəndindən Nuru Hacıyev qaynar xəttə zəng vuraraq anasına məxsus evin az qala başlarına çökməsindən, evin təmir bərpası ilə bağlı müraciətlərinə baxmayaraq problemi müsbət həllinə nail ola bilməmələrindən danışıb. Nuru Hacıyevi dinləyək.
Veteranım, Qarabağ veteranı. 30 manata kommersiya sağlam. Sədər Sizabatımız gələndə ilk görüşü qaynar toçlarda bizim kətdən Qusarla başladı. Orada tapşırıq verdi ki, bütün o toftan, qıraqdan, çatlayan evlər, güllələr, şivirləri dağdan, pəncərələr, dağlan evlərə şok eləsin. Evləri remont eləyək ki, kətdə yeniliyə ilərləyiş olsun, damat kətdən qatmasın. Bu da ki, kənd soveti 10 ildir, əvvəldə oldu, Əsətən Umu Şöbənin müdür işləyirdi. Vası yollarsa yenə gəlib, tutur gedir, mənim mamamı 78 yaşında qariyanlardır ki, ay, bay, bay, bacı. Sənin bu oğlun Qarabağ vətəni, bilmirə vətəni, mən sənin evini düzəltirəcəm. Qıraq kağız aparırlar, buna qol çəkdi. Qol çəkdinə mən evini düzəltirəcəm. Bu yolla mamam alladırlar, savasız qadını.
Sizin ananızı nə ilə bağlı sənədə qol çəkdiriblər əslində?
Aparırlar ki, güya ki, bu istəmək ki, bütün kəndin evnamsı remont olsun, 500 tərəsini eyləsinə, qalanına hesab qırsınlar. Bu da nə mamam alladır ki, evini mən, qardaşına inanmıyorsam, evini mən düzəltirəcəm. Bir də nax kağıza qol çəkdiriblər. İndi də ki, evə yaxın gəlirlər, nə bir şey yox. Azadlıq radiosundan gəldilər, çəkdilər. Evi tam, nə vəziyyətdədir. Prezidentimizə internetlə məktub göndərdim, sağ olsun, o da kərsə göndərdi, bərpa agentliyinlə. Gəldi, gördü, də bu evdən 50 vada yaşır. Bu ev kapitalı remont istəyir. Bax, beləcə götür qoydadılar, şikayətə baxan yoxdur. Həmən o kəl soveti yalancı, aparıb kağız aparıb mamama qol çəkdirib yalan yerə. İndi o devlət rəhbərləri o kağızı da götürsün. Bu gələn o jurnalistlər evi çəkənlər də uğurlaşdırsın, cinayətkərə qoy, cinayətə cəlb olsun. Bu nədir? Döyüşən oğlanın, dördür döyüşünən evin çarmar vəziyyətlərdir. Bunu Azadın radiosu da çəkdi, bərpa agentliyi də gəldi evi tam çəkdi, apardılar.
Bərpa agentliyi nə vaxt gəlib çəkib aparıb?
2 ay olar, prezidentdən 2 ay olar, yazmışdım, kərsə göndərdi. Gördüm, kərsə gəldi, kəsavətə dedi, bevət, köməkdarlıq eləmişsən, xeyr dedi. Təzəndən gördüm, bu işi şəhər vuracaq, təzəndən prezidentdən məktub yazdım. Fevralın 9-unda prezidentimizdən icra hükümətə birinci məktub gəldi. İkinci mavim məni çağırdı yanına, söz söhbət dedim, bax, bu mənim Qarabağ vətən qədəsi qəbi. İkinci qrup 50 iləm, Kaynat sosyalda yaşayıram. Gene ben mahalleye hazırım. Ama benim evimi görürsün ne vəziyyətdir. Çektiler ev dedi kardeş. Kaptarlı bir ev düzələsidir.
Neçə otaqdan ibarətdir? Sahəsi nə qədərdir evinizin?
5 otaqdır. 2-si balaca göz otaqlardır. 3 tane daldan iri otaqlardır. Bütün qışa güllədən dəlmə deşikdir. Pəncərəni güllə qırıb, yağış yağanda bütün vurub, pollar soydan çıxıb. Lampələrdə damıb, lampələr qopub. Ev bir livadadır ki, yaşayış qeyri-mümkündür. Qava da soyuqadır gəli. İki evladım var həyat yoldaşıma, mən orada ata yurdundayam. Evim eşim yoxdur, orada doğulub ölmüşəm, ata yurdunda yaşayıram. Mamam dağın xəstədir, şəhərdə malcə olur.
Nura Hacıyev deyir ki, əlaqədar təşkilatlar qəzalı evləri siyahıya alıb, onların təmiri adı altında büdcədən ayrılan pulları mənimsəyirlər. Başqa sizin evinizin vəziyyətinə uyğun evlər var?
Yəni? Mənim evim, yəni o şükürlükdə elə ev, o qədər kalan evlər var ki, həddən artıq nə qapısı var, pəncərə var, nə qışada tutar var, heç asını remont eləmək istəmirlər. Öz bildiklərini də hesablayırlar, öz 9 nəfər öz qomçunu eləyib, cizində kiməsə hesab alır. Bax, beləcə bu yollarına bax, məmurlar bununla məşğuldur. Xaç yolun kəmşəvi gəlsin, o evləri görsə, valla görən ağlayacaq kəmkəni gəlsin yoxdur mu, rayonu rəhbəri yoxdur mu? Bir mənim oyum olsa cəhənnəm, 50-60 tane bir livada gəl görəsəniz, bizi yaradan Allah.
Qazax rayonunun Qusçu Ayrım kəndi üzrə icra nümayəndəsi Elman Nəsibov qaynar xəttdə bildirib ki, kənddəki qəzalı evlərin bərpası və təmiri növbəli qaydada aparılır. Deyir, evin başımı uçur, evimin təmiri ilə bağlı müraciət edirəm, təmir eləmirlər.
O kənd sakini yox, Qazax şəhər sakindir. Onun kənddə olan evləri anasının adındadır. Və bir qayda olaraq, Respublika Bərpa Agentliyinin xəstində burada bir komissiya olub. O komissiya bütün kənddə olan evlərə baxış keçirir. Eyni zamanda bu hansı ki onları deyilən adamın da olduğu evə baxış keçirməyəcə lazım sənədləşdirilib. Və Respublika Bərpa Agentliyi tərəfindən yəqin ki, tikinti materialları ayrılıb veriləcəkdir. Bax, məsələ belədir.
Ancaq o deyir, neçə illərdir müraciət edirik və baxılmır şikayətlərimizə.
Təkcə söhbət ondan getmir. Burada iki kənddir. Şair Məzəm kəndidə. Böyük komissiya gəlib Bakıdan, təbii ki, Bərpa Agentliyinin xəttinə. Və eyni zamanda biz orada iştirak eləmişik. İcra aparatının məsul işçiləri olub orada. Bu, açıq söyləyəm, başqa cür tipli insandır. Və orada baxıblar, bütün evlərə güzəşt olunmaq şərti ilə. Hər bir evə nə qədər ziyan dəyirsə onu ölçüblər, biçiblər. Şifridir, ola bütün üşüyəsidir, nə idi, yazıb aparıblar da. Onu da təzizən hissə verirlər da. Onu yəni bütövsə təkcə bizim rayonda yolu vəziyyətdə olan, başqa digər rayonlar da var. Ona görə qrafikaya onlar yuxarı bərpa gəlməyi xəttindən də. Bir hissəsini göndəriblər, gətirib özlərinin nümayəndələrinin iştirakına gətirib, gətirib paylayıblar. Və digər o qalan evlər ki var, onları tədricən verəcəklər. Məsələ belədir, yəni real vəziyyətdir. İndi o nə yazdır, nə edir, mən bilmirəm də. Onu mən çağırmışam, dəvət eləmişəm. O birinci Qazax şəhər deyəcəsindədir, buranın sakindir. Anası mənim özüm yanımda olub, minnətdarlıq eləyib, razılıq eləyib. Bu belədir vəziyyətdir.
Ümumiyyətlə, evləri çox pis vəziyyətdədir onların deməsinə görə.
Yox, birisi belədir. İstər-istəməz 50-ci, 60-cı illə tikilən evlərdir də. Kənd yerdə özünüz bilirsiniz də. Ola bilsin bəziləri elə öz inşa müddəti deməli keçdiyinə görə, yəni 50 ilə 60 il keçdiyinə görə bəzi evlər görürsən bəli problemlər var. Bəzilərini də erməni üzr istəyirəm, o sərhəddə yerləşir kənddə də. Erməni atəşkəsi zamanı o vaxtda ola bilsin ki, evinə mərmi düşüb belə. Yəni əsas böyük ziyan dəymiş evlər təmir olunub da. Rayon səviyyəsində ondan sonra bərpa gəlir xəttindən belə. Hansı ki böyük həcmdə ziyan dəymiş evlər. Ola bilsin tam dağılıb, onu yenidən qurublar, nə eləyiblər da. Hansı evlərdə ki, bəzi ziyan həcmi azdır, tutaq ola bilsin, müəyyən qədər şifir veriləcək, ondan sonra şüşə veriləcək. Onlar siyahı eləyib necə lazımdır. Gətirilər böyük komissiya var, o komissiyanın iştirakından bir-bir aparıb həyatlarını vətəndaşlara təqdim eləyirlər. Yanım saxlayıram, mən həyatım boyu, mən uzun müddət işləmiş adamdır. O mənim yanımda olub, hətta mən onu açıq istəyirəm. Burada elə bir gizli şey yoxdur. Başqa tikinti vardır, sökülürdür. Mən dedim, Allah, oradan sənə bir 30 dənə, 40 dənə, hər əlikdə də onu yaxşısından, əməlli başçısından götürəsən, götürgünə, apar, hara damırsa onu bir təzir elə, ondan sonra yenə gələndə sənə kömək eləcəkdir.
İcra nümayəndəsi növbənin Nuru Hacıyevin yaşadığı ünvana nə vaxt gəlib çatacağı barədə vəd verməyə çətinlik çəkdi.
Qaynar xətt sizin üçün. Heç kim
qalmayıb da. Demək olar ki, heç kim qalmayıbdı. Bizdən başqa heç kəs yoxdur. Bina qəza vəziyyətindədir. Yaşamaq burada qeyri-mümkün.
Yasamal bazarı ilə üzbəüz 5 mərtəbəli tək bloklu qəzalı binanın sakinləri binadan çoxdan köçürülsələr də 5-ci mərtəbədə hələ də bir ailə hər gün Allah deyib durmaqdadır. Zirvə Məmmədova deyir ki, qəzalı mənzildə 3 uşaq və həyat yoldaşı ilə hər an evinin başına uçmaq təhlükəsi içərisində yaşayır. Binanın sakinlərinə başqa yerlərdə mənzillər verilib və onlar binadan çoxdan köçürülüblər. Ancaq nədənsə Yasamal rayon icra hakimiyyəti qonşu köçürəndə 5-ci mərtəbədə yaşayan bu ailəni yaddan çıxarıb. Zirvə Məmmədovanı dinləyək.
Bax, bu olduğumuz hal-hazırda bina 61-ci ildən tikilibdir. Sonra 85-ci ildən qəza vəziyyətindədir. Dəfələrlə icra hakimiyyətinə müraciət eləmişik, heç bir xeyri yoxdur. Sonra elə bir şey qaynatam, rəhmətə getməmişdən qabaq qaynatama dedilər ki, sizə ev verəsiyik. O vaxt deyiblər. 86-da sonra elə qaynatam rəhmətə getdi. Sonra qaynanam ölən günə qədər 2004-cü ilə qədər icra hakimiyyətinə getdi gəldi. Bir nəticəsi olmadı. Özüm dəfələrlə müraciət eləmişəm ki, mən sizdən bərbəzəkli ev istəmirəm. Elə bizə bir yer verin ev. Biz burdan çıxaq gedək. Eşidir kiməsə ev verirlər, kiməsə ev verirlər. 3 az yaşlı uşağım var. Maşın gedir, ev sirkələnir. Burada tikinti gedir, evimiz sirkələnir. Bütün qablarım töküldü. Uşaqlarımı mən götürürəm, qaçıram burdan atam gələr. Demək olar ki, bütün divarlarımız aralanıbdı. Bax, bütün yataq otağımızda divarlarımız demək olar ki, aralanıb. Partlaq-partlaqdır. Özəki küçəyədir. Küçəyə açılır da. Balkonumuz bərbat vəziyyətdə partlaq-partlaq.
Zəlzələdən sonra bu bina elə bir ki, az qala uçur da yəni mən. Bax, o daha oxdu da göz qabağında. Onu gətirər ora elədilər ki, bu binanın köldən çölə divarı bu saxlayacaq. İndi xahiş edirəm, gəl bura bax, təzə uçur. Baba cırılıb. Ağa, bax, yer görür. Bax, bu qabağa. Görürsən, bax. Təzə baba, görsən ağab bax, görsən indi uçur ora. Özü də burada hələ yanmışdı bir səfər. Və bu vəziyyətdədir.
Qoxuna
özünə. Onu da onu ki, baba o təzə cırıqdı ki, indi cırılır. Və o dəmirlər bunu saxlayacaq. O dəmir binanı saxlaya bilər. İndi bir hamımız insanı hər şeyi başa çöpdü. Dəmirlərə bax, bunu ilə uzun-uzun dəmirlər qoyublar, boltuna bərk ediblər. Bu böyüklükdə binanı, bunlar saxlaya bilər.
İndi səhər
zəlzələ oldu, buna kimsə ağlayır. Göz qabağındadır.
Yaşamaq mümkün olsaydı, o boyda sakinləri köçülməzdilər. Bizə də böyük ev verir, səhər ev verir, vermədilər.
Burada neçə ailə yaşayırdı, bax, bu evdə.
Bu binada, bu binada çox ailə yaşayırdı. Nə bilim, bir 50 zad olar da, belə bina yaşayırdı. Heç kim qalmayırdı. Bir blokdur. Heç kim qalmayırdı. Demək olar ki, heç kim qalmayırdı. Bizdən başqa heç kəs yoxdur. Bina qəza vəziyyətindədir. Yaşamaq burada qeyri-mümkün.
Binanın aşağı mərtəbələrində hidroxüsusi tikinti cəmiyyəti yerləşir. Binanın giriş qapısında isə yazılıb ki, giriş qadağandır. Zirvə Məmmədova deyir ki, bu qadağaya görə evinə nə xeyrə, nə də şərə qonaqlara gələ bilmir. Giriş qapısında oturan gözətçi mənzilə ailə üzvlərindən başqa heç kəsi buraxmır. Zirvə Məmmədova da eləməyib tənbəllik, prezident aparatına şikayət yazıb ki, evimdə yas məclisi verə bilmirəm. Gələn qonaqlarımı qapıdan qaytarırlar ki, binaya giriş qadağandır.
Burada baldızım yandı, rəhmətə getdi. Qonaqlarımız gəlib gedirdi. Qonağımız gəlib gedəndə şirkət rəhbəri yoldaşımdan davaya durdu. Dedi ki, bəs bura heç kəs gəlib getməz. Mən də o Mehriban xanıma telegrama vurmuşdum ki, belə prezident aparatındakı evə gələn qonaqları qoymur. Polis gətirir ki, bura heç kəs artıq adam gəlməsin.
Zirvə Məmmədova. Yasamal rayon polis idarəsinin 28-ci bölməsindən dedilər ki, bina hidroxüsusi tikinti qapalı səhmdar şirkətinə məxsusdur. Şirkətin idarə heyəti də binanın birinci girişində yerləşir. Birinci giriş mühafizə olunur və binanın 5-ci mərtəbəsində yaşayan Zirvə Məmmədova ilə onun həyat yoldaşı Rasim Əliyev istisna olmaqla kənar şəxslər binaya sorğudan sonra buraxıla bilərlər. Yeri gəlmişkən elə bəndəniz də şikayətə əsasən həmin ünvana gedərkən bu qadağanı gözətçinin qapıda olmaması istifadə edib pozmaqla binaya daxil olmuşdu. Yasamal rayon icra hakimiyyətindən bildirdilər ki, Şərifzadə küçəsindəki qəzalı vəziyyətdə olan 72 saylı bina 1984-cü ildə icra hakimiyyətinin balansından çıxarılıb. Hazırda həmin bina hidroxüsusi tikinti cəmiyyətinin balansındadır. O ki, qaldı binada yaşayan tək ailəyə, rayon icra hakimiyyətindən deyirlər ki, Bakı şəhərində mənzil sahələri mənzil növbəsində duran vətəndaşlara bütün imtiyazları nəzərə alınmaqla növbəlilik qaydasında verilir. Hazırda Yasamal rayon icra hakimiyyətinin sərəncamında mənzil fondu olmadığından həmin mənzildə yaşayanların probleminin həllinə kömək etmək mümkün deyil. Zirvə Məmmədovanı isə bir sual maraqlandırır. Bir gecə yatdığımız yerdə bu sınıq salxaq qəfəs başımıza uçsa, qanun qarşısında görəsən kim cavab verəcək?
Uçdu səhər bizə kim cavab deyirdi? Mənim balalarıma bir şey oldu, kim cavab deyirdi?
Sahibkarı. Onunla bağlı bizə torpaq sahəmiz var. Biz o torpaqdan mülkiyyətdən istifadə edə bilmirik. Kənar yerdən gələn sürülərə satırlar rayon rəhbərləri tərəfindən. Yəni ki, şəxsi hesablar üçün pul alırlar.
Bunu Azadlıq Radiosunun qaynar xəttinə daşkəsənli fermer Nuriyə Məmmədova danışır. O deyir ki, ayrılmış pay torpaqlarından istifadə edə bilmirlər.
Maldarlıqla məşğuluq, əkin biçim sahəmiz var. Bununla bağlı bizdə torpaq sahələri ayrılıbdır. Vəli ərazisindən yuxarı daşkəsənlə bağlı. Buna da uzaq başqa yerlərdən gələn sürüləri yerləşdirirlər Torpaq Xəttə Təmək Komitəsi Şahbaz Mehdiyev tərəfindən. Şəxsi hesablar üçün pula satır, 2000, 3000 dəyərində pula. Yəni biz də öz hüququmuzu tələb eləyib, o mülkiyyətdən istifadə eləyə bilmirik.
Necə satır, icarəyə verir, yoxsa bir dəfəlik satır?
Bəli, bəli, kənar yerdən gəlir, vətəndaşlar başqa yerlərin vəzifəli şəxslərin sürüsüdür, prokurorundur, nazirindir. Ona görə bizlər o sürünü burada yerləşdirməliyik. Kənd təsərrüfatının pay torpaqları da satılır.
O sürülər kimin torpaqlarındadır o sürülər?
Bu dəqiqə hal-hazırda yerli vətəndaşların və bizi kimi sahibkarların. Və mənim torpağımdadır, pay torpağımdadır.
Sizin torpağınızda sürülər bu dəqiqə otluyur?
Bəli, bəli. Bir buraxılış vərəqəsinə 3 dənə sürü yerləşdirir. 560 dənə qoyunumuz var, 460 dənə ana qoyunumuz var. Hardasa hamısı bir yerdə bir quzulu qoyunu, bir 600-700 dənə varmışdır. Amma mən bu dəqiqə onu Gədəbəydə bir dağ var, o dağa düşüb getmək üçün hardasa bir 15-20 dəqiqə maşınsız piyada atman gərək çıxaq o dağa. O da gəlin qayasızı var, o qayanın dibində yerləşdirmişik. Kiminsə heyvanının yanına sarıb heyvanımı sığınacaq vermişəm ki, mənim heyvanımı da burada saxlayın. Öz yerim olurla, öz torpağım olurla.
Fermerin sözlərinə görə təsərrüfatla məşğul olmaq üçün kəndlilərə dövlət tərəfindən torpaq sahələri ayrılsa da mülkiyyətdə istifadə edə bilmirlər. Deyir, kənd cəmaatının pay torpaqları satılır kənar adamlara, məmurlara məxsus mal qara qoyun quzu isə yerli vətəndaşların, sahibkarların torpaqlarında otarılır. Sahibkarın deməsinə görə pay torpağı özünün şəxsi əmlakı olsa da onun heyvanlarını 2 gün posta saxlayaraq buraxmayıblar. Pay torpağı sizindirsə sizə niyə görə ora niyə görə sizə buraxılış verir? Ərəqəsi verməlidir. O sizin şəxsi əmlakınızdır axı.
Bəli, mən elə ona görə də heyvanım gəldi may ayının 25-də 102 qaynar xəttinə müraciət elədim. 2 gün heyvanım posta qaldı. Polis məruz elədi ki, qaynar xəttə dedi ki, rayon icra başçının tapşırığı tərəfindəndir. Yəni, bu buraxılış vərəqəsi almalıdır. Ayın ikisi biz də mən qaynar xəttinə müraciət elədim ki, nədən mən öz mülkiyyətimə gedib buraxılış vərəqəsi almalıdır. Mülkiyyət mənimdirsə, mən istifadə eləməliyəm. Yəni ki, bununla bağlı hara müraciət eləyirik, 13 ildir, yəni bu adamın yerə baxan yoxdur, şikayətə baxan yoxdur, öz hüququmuzu tələb eləyə bilmirik, deyən torpaqlarımıza zəyəni məhkəməyə müraciət eləyirik, deyək, get Gəncəyə müraciət elə, Bakıya müraciət elə, hara müraciət eləyirsən, ümumiyyətlə baxan yoxdur.
Məhkəmə qətnamələrində göstərilib ki, barəsində danışılan torpaq sahəsinə sürü gələ bilməz. Nuriyə Məmmədovasa bu qətnamələrlə razılaşmır. Daşkəsən məhkəməsinə müraciət eləmişsiniz?
Bəli, keçən il müraciət elədim Mirvahəddin Hüseynova. Yəni ki, işə baxılmadı. Hətta mənə olan bələdiyyə torpaqlarından məhkəmə dedi ki, siz kənar yerdən gələn sürüləri bura salıb zərər vurursunuz. Ona görə mənə dedi ki, siz o torpaqdan istifadə eləyə bilməzsiniz. Amma hal-hazırda həmin torpaqları həmin bələdiyyələrlə Torpaq Xəttə Təmək Komitəsinin müdiri Şəhbaz Mehdiyev satır. Məhkəmələrin qətnamələri var, bələdiyyə yerlərim var. Götürüb ləğv eləyib ki, ora sürü gəlməz. Oraya sürü salınmaz. Ancaq hal-hazırda həmin yerləri bələdiyyə ələkdar var, yuxarıdaş kisənin bələdiyyəsi, zəylik bələdiyyəsidir, torpaq şöbəsinin müdürüdür. Həmin sürülərə satıbdır. Əgər sürü gəlmirsə, vətəndaş özümüz yerli olduğundan istifadə edə bilmirik, amma kənar yerdən gələn sürüləri aldıqları rüşvətlərə görə istifadə edə bilər.
Məhkəmə niyə qətnamə çıxarıb? Hansı əsasla orada sürü olmaz?
Kənar yerdən gələn sürülər olmamaq üçün. Mənə dedi ki, torpaq şöbəsinin müdiri Şahbaz Mehdiyev dedi.
Sizin sürü kənar yerdəndir, amma sizin özünüzündə axı. Elə deyil.
Kənar yerdən gələn sürülər var da, mən razı deyiləm ki, düşdüm. Bunlar da yana yalan yazıblar da bu qətnamələri. Baxanda qətnaməyən savadlı ziyalıdan görür ki, bu saxta bir qətnamədir, xahişə rüşvətə yazılıb. Mən yerli vətəndaş ola-ola şəxsi torpağımdan, şəxsi heyvanımdan yəni istifadə eləyə bilmirəm ki, ora deyirəm sürü düşməsin. Bunlar da kənardan gətirdiyi sürüləri mənim adıma çıxardırlar ki, bunu sən gətirirsən.
Nuriyə Məmmədovanın ikinci şikayəti mülkiyyətində olan qarajın sökülməsi ilə əlaqədardır.
Bizim burada qarajımız var idi. Yeni həyat şadlığı evi tikdilər. Bizim onun yerində qarajlarımız var idi. Bir mənim yox, bir neçə vətəndaşın. İcrə başçısı gəldi, dedi ki, mən kişiyəm, mən üzr istəyirəm, ifadəmə görə. Yəni ki, qarajını şadlıq evi tikilənə qədər, qutarana qədər tikdiriz verəcəm, abadlıq iş aparır. Buradan bir xeyirşar evi tikək, sizin qarajıda buradan tikif verəcəyim. Mən də Parabankdan 10 min dollar sələm götürdüm, Tarık Kərimovun vaxtında o qarajı təmir elətdirdim. Dedi, uçurduramsa tikdiriz verəcəm. Hal-hazırda bugünkü günə qədər rayon icra başçısı mən qarajımı tikdirib özümə qaytarmadı, nə də ki, mənə dəyən zərəri vermədi. Bunu qiymət eləməli idi. Uçurdurdursa dövlətin qanun qaydası var. Ancaq heç bir qanuna diqqət tayinmir bizim rayon icra başçımız Əhəd Ağıyev.
Qaraj Əhəd Ağıyevin vaxtında söküldü, yoxsa əvvəlki?
Bəli, bəli, Əhəd Ağıyevin vaxtında söküldü. Əhəd Ağıyevdəki elə bu sürünün də gəlmək problemində mən 3 dəfə çağırdı Şahbaz Mehdiyevi yanımda ki, sən heyvanı gətir öz torpaq sahənə, yəni ki, ora sürü gəlməyəcək. Amma mən getdim ona dedim ki, Əhəd müəllim, mən bir rayon icra başçısı kimi sizə müraciət edirəm. O adam mənə aid olan torpaq sahəsinə 3 dənə sürü salıb. Yəni ki, hə dedi, getdi, qarajı da ki, bax, elə bir vəziyyət yaratdı, hə dedi, sökdürdü. Bugünkü günə qədər, yəni ki, qarajın nə tikintisini elətmir, nə də ki, ona vurduğu zərəri ödətmir.
Daşkəsən rayon icra hakimiyyətinin başçısı Əhəd Ağıyev isə razılaşmır. O bildirib ki, heç bir məhkəmə qətnaməsi Nuriyə Məmmədovanın xeyrinə olmayıb. Hətta o cərimə də olunub. Əgər deyilən ərazi malqara doğrudan da ona məxsusdursa, buna görə sənəd arayış təqdim etməlidir. Müəyyən adamların adını çəkir. Sabah həmin şəxslər də onu məhkəməyə verə bilər. Doğrudan da onun əlində hansısa video çəkiliş varsa, mənə də təqdim etsin. Araşdıraq baxaq. O ki qaldı qaraj məsələsinə, həmin yerin heç bir sənədi, sərəncamı da yox idi. Bunu Azadlıq Radiosunun qaynar xəttinə Əhəd Ağıyev deyib.
Azərbaycanın hər qarışı, azadlıq bölgələrdə.
Tovananın başı gözəldir, dana gedib istirahat eləməyə. Bıraxmırlar, propuskun olmalıdır. Propuskun da istəyəndə qambirik vermir.
Mən istədiyim idarəm işçilərində hər həftə pazı yığımını aparlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, bir qalmışı çoğun.
Dağdan arana, meşədən səhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə svetofor açılıb, ancaq bizdə hələ açılmayıb.
Cəmaət özü öz zəhməti ilə budun daş daşıyıblar, çaydan gətirib döşəmə eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz, bizim dövlətimiz kəndə asfalt sala bilmir.
Həllüski ilə minirik, gedirik bazarımıza, tikanımıza. Bir dəyən məqəzin yox, tikan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın.
Birinci qrup əlil var, bir qardaşı da Qarabağ müharibəsində şəhid olub, anası yataq xəstəsidir. Ünvanlı sosial yardım 2 ildə ala bilmir. Heç bir səbəb yoxdur. Ərazi nümayəndəsi 100 manat ondan araç super istəyir.
Cəlabadın Vəndi kəndində imkansız bir ailə ünvanlı sosial yardım ala bilmir. Şərafət Əliyev birinci qrup əlildir. Heç yerdə işləmir. Az yaşlı övladları və həyat yoldaşı onun cüzi əlillik pensiyasına göz dikib. Üstəlik də əlilin dava dərman xərcləri. Bunları qaynar xəttdə əlilin yaxın qohumu olan Faiq Əliyev danışır. Gözdən əlildir, ya...
Ayaqları işləmir, çox təxminlə hərəkət edir. Gördüm, bütün səlahətlərimi verir mənə, nasarız vasitəsilə, amma hər lazımı mən gedmişəm. Mən özüm masalda yaşayıram, qohumdur. O özü isə Cəlləbadın Vənilik kəndində yaşayır, Ucqar Dağ kəndidir. Gəlib getmə imkanları çox məhdiddir. İki dəfə Cəlləbad rayon prokurorluğuna zəng eləmişəm. Zəng deyəndə üzr istəyirəm, ərizə ilə müraciət eləmişəm. Ərazi nümayəndəsinin o öz başının hərəkətinə görə. 100 manat açıq şəkildə polis deyil. Üç dəfə baş prokurorluğa zəng eləmişəm. Bir dəfə ölkə başçısına müraciət eləmişəm.
Kimdir o ərazi nümayəndəsi?
Niftullayev İlkin.
Bu, deməli, həmin o Vənlik kəndi üzrə icra nümayəndəsidir?
Ağdaş kəndidir. Ağdaş kənd ərazi nümayəndəsidir. 7 dənə kənd ona baxır.
Yəqin ki, ailə tərkibi haqqında arayış üçün müraciət edib, elə?
Bəli, onun ailə tərkibi haqqında deyir, qanun arayış istəyirsən, qardaş, mənə 100 manat verməlisən, açıq şəkildə. Vermirsən, götürüb buna, demə, anası 130 manat pensiya alır. Yaşlı arvaddır. Oğlu, Qarabağda şəhid olan oğluna görə də 100 manat verirlər. Onun anasının adını götürür sadır arayışa, ona görə də bu ala bilmir. Ona görə də bu ala bilmir. 230 manat ailənin gəliri artır. 67 manat da bununki olanda, buna avtomatik olaraq sosial, ünvanlı sosial yardım düşmür.
Eyni ünvanda yaşayırlar?
Yox, bunun evi var, təsərrüfatdan da ayrıdır. Təsərrüfatdan ayrı olmaq barədə, deməli, araşdırılıb, ak tərtib olunur, qonşuların iştirakı ilə bunu təsərrüfatdan anası ayrıb. Təkrarən gedib ərazi nümayəndəsində də, ərazi nümayəndəliyində də, deməli, təsərrüfat kitabından ayrılıb, o barədə də 2006-cı ildən. Ak tərtib olunub. 2006-cı ildə bu təsərrüfatdan anasından ayrıdır. Bunun anasının arayışa sala bilməz adı. Götürüb anasının adını salır. O arayışın kopyası da məndədir. 2013-cü ildən verdiyi arayışın kopyası da məndədir. Tək arayış söhbətdir. 100 manat bundan rüşvət tələb edir. Vəzifədən istifadə edir. Buna qeyri-qanuni arayış verir. O arayışın kopyaları da buradadır. Təsərrüfatdan ayrı olmaq barədə 2006-cı ildə akların surəti də buradadır. Bundan əlavə bunun anası şəhid oğlunu verib, torpağı, Qarabağ torpağı oğlunu şəhid verib. İndiyə qədər bu adama dövlətdən bir manat da olsun, nə yardım olunmayıb, nə də ərzaq yardım olunmayıb. Bunlar verilir axı. Siz yaxşı bilirsiniz bunları.
Cəlilabad rayon Sosial Müdafiə Mərkəzindən bildiriblər ki, Şərafət Əliyev lazımi sənədləri toplayıb mərkəzə yaxınlaşsın. Mərkəz işçiləri ona ünvanlı sosial yardım təyin olunması üçün əllərindən gələni edəcəklərini bildirdilər.
Məmur öz başınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə deyək dərdimizi, hara deyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir taibimiz var, yoxdur.
012-436-7742 sayılı telefona zəng vurun.
Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı, vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
Ordiya qanunsuz çağırışlarla bağlı bir dənə faktı deyə bilərəm. Qəbələr ayında mənə ən yaxın adamım. Gözləri görməyə-görməyə müsabatı deyənə onun oğlunu əskəriyə apardılar. Qəbələr ayının Zarağan kəndinləri. Hansı prezidentə qədər məktub yazdı. İnternet saytına prezidentin məktub da yerləşdirdi. Amma xeyri olmadı. Yenə həmin uşağı apardılar ön cəhiyə. Əskəriyə öz də gözləri də görmür. Fakt hal-hazırda mənfi haqqı gəldi.
Qazqa bu rayonun Qızılburun kəndindən Selahattin Yaşar Eyvaz oldu. Başı Qazaq magistralının 86-cı kilometrdə yerləşir. Kəndə dönmək üçün yol bağlanmışdır. Artıq 6 aydır ki, biz şikayət etmədiyimiz yer qalmamışdır. Hətta kəndin nişanverici znakı, Qızılburun yazan znakı belə götürülmüşdür. Şikayət etmədiyimiz yerdə qaldı. Xahiş edirik bizim yolumuzu açılmağına kömək edəsiniz və kəndimizin nişanverici znakı bərpa edilsin.
Salam Məlisim, Axşamus Seyir Suraxan Qaz Dərsinin işçisi, operatori qaçbaylama məntəqəsindən Nağalla və Dəli olduğunu arat edən. Onu bildirmək istəyir ki, bizim işlədiyimiz yerdə hələ yay gəlməmiş artıq ilanlarla bir mübarizə aparıq. İlanlar çoxdur, həyatımız təhlükədədir. İmkan olmuş olsa bizə kömək edin. Bu məsələni hara yönəlmək lazım olduğunu ilə bir istiqamət verin. Çox xahiş edirəm. İmkan daxilində bizi nə əlaqə saxlayırsınız? Sağ olun, çox sağ olun.
Salam, mən İskəndərov Daşqın Nəsiroğlu, Suraxanın önün Qaraçuru qəsəbə sakini. Şikayətində budur ki, Qaraçuru bələdiyyəsinin bizə bir şey pay torpaq sahəsində verilməməsi barəsində yani şikayətim bundan ibarətdir ki, Qaraçuru bələdiyyəsinin narazılığına haqqında da bizə pay düşür torpaqla. O da ki, verilmirlər. Yəni, biraz hakimiyyət söhbətində söndürməsiliyi var. Ailəmizdə də ki, 3 nəfər əli var və mənzil şəraitində çox pisdir. Və sizdən xahiş edirəm, bizə köməli göstərməsindən, atıbızı xahiş edirəm.
Salam elə ki, mən Yevlaq rayonlar zəng vururam. Burada bizim obyektimiz var, sənətli, sübutlu, texnik işarətimiz, hər bir şeyimiz var. İndi də burada ki, traktor gətirirlər, deyirlər ki, başçının zana başçının deyil, sərəncamıdır ki, gəlin, suyumuzu kəsirlər burada. Zəhmət olmasa bundan bir dənə tədbir görərdiniz.
Salam, Binəqədi Neftin ərazisinə aid olan torpaqda mənim torpaq sahəm var. İcra hakimiyyətində sərəncamı var, istənilən bütün sənətlər var. Amma buna baxmayaraq heç bir dikintiyə icazə vermirlər. Halbuki mənim solumda da, sağımda da böyük bir mənim torpağımın, yəni solumda, sağ tərəfində böyük bir ticarət obyektləri var. Mən xahiş edirəm bu proqrama məni bağlayasınız. Mənim bir neçə sualım var. Təşəkkür edirəm.
Siz də 012-436-7741-ə zəng edin, şikayətinizi bildirin. Hər cümə axşamı saat 20:30-da sizin şikayət və problemləriniz əsasında hazırlanmış qaynar xətt sizin üçün.
Əziz dinləyicilər, Azadlıq Radiosunda qaynar xətt verilişi başa çatdı. Veriliş boyu bələdçiniz mən oldum, Esmira Cavadova. Əgər sizin də şikayətiniz varsa, hüquqlarınız pozulursa, 436-77-41-ə zəng edin, bildirin. Əlaqə nömrələrinizi mütləq söyləyin ki, biz sizinlə əlaqə saxlaya bilək. Hər həftənin bazar ertəsi axşam saat 7-dən 8-ə dəysə canlı efirdə vəkillər sizə pulsuz hüquq xidməti göstərir. Canlı efirə qoşulmaq istəyirsinizsə, hər həftənin bazar ertəsi axşam saat 7-dən 8-ə dək 436-77-42-yə zəng edin. Çalışın hüquqlarınızı qoruya biləsiniz, salamat qalın.
Hər vaxtınız xeyir. Vaşinqtondan Amerikanın səsinin radio studiyasında mən Bəxtiyar Zamanovam. Bugün dünyaya baxışda izləyəcəksiniz. İran prezidenti Həsən Ruhani illik həc ziyarətində basırıq nəticəsində həlak olan iranlıların dəfn mərasimində iştirak etmək üçün BMT-nin baş assambleyasında görüşünü yarımçıq qoyaraq bazar ertəsi Nyu-Yorkdan Tehrana yola düşür. Ötən ay Səudiyyə Ərəbistanında müqəddəs Məkkə şəhərinə ziyarət zamanı həlak olan 769 nəfərin arasında təxminən 169 İranlı olub. 300-dən çox İranlı isə itkin düşüb. İranın ali ruhani lideri Ayatollah Əli Xamneyi Səudiyyə Ərəbistanının hadisə ilə əlaqədar üzr istəməsini tələb edib. Səudiyyə Ərəbistanının Xarici İşlər Naziri Adel bin Əhməd Əl-Cübeyr isə Tehrana faciənin siyasiləşdirilməməsi ilə bağlı xəbərdarlıq edib. İran Səudiyyə Ərəbistanının cinayətdə və səriştəsizlikdə ittiham edərək məsələni beynəlxalq məhkəmədə qaldıracağını vəd edib. İran liderləri Səudiyyə Ərəbistanının hər il 2 milyondan çox insanın iştirak etdiyi mərasimi artıq idarə etməyə qadir olmadığını bildirib. Zəvvarlar hadisəyə polisin yolları bağlamasının və mərasim təşkilatçıları tərəfindən pis idarəçiliyi səbəb gətirib. Bazar ertəsi ABŞ prezidenti Barack Obama ilə Rusiya lideri Vladimir Putin arasında bir ildən sonra baş tutacaq ilk üz-üzə görüş zamanı Suriyada münaqişə ilə bağlı davam edən gərginliyin əsas diqqət mərkəzində olacağı gözlənilir. İki lider Nyu-Yorkda BMT-nin baş assambleyasının illik sessiyası çərçivəsində görüşəcək. CBS kanalının 60 Minutes verilişi üçün Moskvada çəkilən və bazar günü yayımlanan müsahibədə cənab Putin, Rusiyanın uzunmüddətli müttəfiqi Suriya prezidenti Bəşar Əl-Əsədi dəstəkləmək niyyətində olduğunu, lakin bunu quru qüvvələrin yardımı ilə etməyəcəyini bildirib. Rusiya, Suriya və ya hər hansı bir digər ölkədə quruda heç bir əməliyyatda iştirak etməyəcək. Ən azı indi belə bir plan yoxdur. Amma prezident Əsəd və digər ölkələrdəki tərəfdaşlarımızla əməkdaşlığımızı gücləndirməyin yollarını araşdırırıq. Cənab Putinin sözlərinə görə o Suriya münaqişəsinin həllini Suriya hökumət agentliklərini gücləndirməkdə və terrora qarşı mübarizədə onları dəstəkləməkdə görür. O həmçinin Suriya hökumətini müxalifətin sağlam hissəsi ilə müsbət dialoq qurmağa və siyasi islahatlar aparmağa təşviq edəcəyini bildirib. Bazar ertəsi günü həmçinin Rusiya Xarici İşlər Nazirinin müavini Mikhail Bogdanov Suriyada vəziyyətə təsir edən ölkələrlə danışıqların da baş tutmaq ehtimalını irəli sürüb. Bu ölkələrə Birləşmiş Ştatlar, Rusiya, İran, Səudiyyə Ərəbistanı, Türkiyə və Misir daxildir. Bazar günü ABŞ dövlət katibi John Kerry Rusiya Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrovla görüşüb. Dövlət Departamenti bu görüşü ABŞ prezidentinin Vladimir Putinlə görüşünə zəmin yaratmaq kimi qiymətləndirib. Dünyaya baxış web xəbər bülteni izləyirsiniz. Fransa Suriyada İslam dövlətinə qarşı ilk dəfə havadan hücumlar həyata keçirib. Hücumlar 2 həftəlik kəşfiyyat uçuşlarından sonra müəyyən edilən mövqeyləri hədəf alıb. Fransanın baş naziri Emmanuel Vasın dediyinə görə, ölkəsi Fransaya qarşı hücumlar üçün təlimlərdən keçənləri hədəf alıb. Fransa prezidenti François Hollande'ın administrasiyası hücumların ABŞ-ın başçılıq etdiyi koalisiya qüvvələri ilə koordinasiyalı şəkildə həyata keçirildiyini bildirib. Administrasiyanın bəyanatında deyilir ki, Fransa terror təhlükəsi ilə mübarizə səylərinə sadiq qaldığını nümayiş etdirir. Dünyanın hər yerində münəccimlər astronomiyada nadir hadisələrdən biri olan superayı müşahidə edib. Astronomiya fenomeni hesab edilən qırmızı rəngə bürünmüş superay bazar günü axşam səmada görünüb. Ayın bu nadir görünüşünü Şimali və Cənubi Amerikada, Avropanın bəzi yerləri, habelə Şimali Afrikada və Qərbi Asiyada müşahidə etmək mümkün olub. Super ay yer kürəsində həmişə olduğundan ən yaxın məsafədə olduğu üçün böyüklüyü və daha şəffaf görünüşü ilə seçilir. Ayın orbiti tam dairəvi olmadığı üçün o yer kürəsi ətrafında 27 gün dövr etdiyi zaman onlar arasında məsafədə təxminən 49.9 km fərq olur. Ay və yer kürəsi arasında ən yaxın məsafə 363.104, ən uzaq məsafə isə 406.696 km təşkil edir. Mühüm xəbər və reportajlarımızı, habelə bloqlarımızı Amerikanın Səsinin web səhifəsində izləyə bilərsiniz. Ünvanımız www.amerikanansesi.org-dur. Vaşinqtondan Amerikanın Səsinin radio studiyasından sizinlə sağollaşıram. Salamat qalın.
Vaşinqtondan Amerikanın Səsinin Azərbaycan xidmətinin radio proqramlarını hər gecə Bakı vaxtı ilə saat 22.30-dan 23-ədək Türksat Pay sistemi və internet vasitəsilə dinləyə bilərsiniz. Xidmətimizin proqramlarını həmçinin amerikanansesi.org ünvanında da bulasın.
Mr. Kazlovich recently Washington.
Bu yaxınlarda Washington Post qəzeti tanınmış jurnalist Xədicə İsmayılın 7 il yarım müddətinə azadlıqda məhrum edilməsinə dair məqalə dərc edərək bildirmişdi ki, ABŞ hökuməti jurnalistlərin, vətəndaş cəmiyyəti fəallarının, siyasi məhbusların azadlığa buraxılması üçün yetərli təpki göstərmir. Siz hazır ki, ABŞ-Azərbaycan əlaqələrini necə xarakteriz edərdiniz?
I'm glad that the Washington Post and other American newspapers are paying attention.
Şadam ki, başqa bir ABŞ qəzeti Azərbaycandakı vəziyyətə diqqət yönəldir. Bu vəziyyət xüsusilə Xədicə, Leyla və Arif Yunus daxil olmaqla bütün siyasi məhbuslarla bağlıdır. İctimaiyyətin bir üzvü kimi mənə ABŞ hökumətinin Azərbaycanda siyasi məhbuslarla bağlı nələri etmədiyini demək çətindir. Əlbəttə ki, Azərbaycanda baş verənlərlə bağlı Dövlət Departamentinin sözçüsü ABŞ-ın BMT-dəki səfiri Samantha Power kimi çox yüksək səviyyələrdə ciddi narahatlıqların ifadə olunduğunu görmüşük.
The podium of the Department of State's press spokesperson Samantha Powers, our ambassador to the UN.
Bizim kimi hadisələri yaxından izləyənlər üçünsə təəssüf hissi ondan ibarətdir ki, nə ictimai bəyanatlar, nə də bağlı qapılar arxasındakı danışıqlarla nəyinsə həll edildiyi müşahidə olunmur. Xüsusilə David Kramer və mən çox narahatıq ki, təəssüf ki, biz indi siyasi məhbusların həbsində məhkəmə proseslərində məsuliyyət daşıyanlara qarşı hər hansı sanksiyaların nəzərdən keçirilməli olduğu bir məqamdayıq. İndi məsələ bundan ibarətdir ki, narahatlıqların növbəti mərhələsinə keçmək lazımdır. Çünki məqsəd siyasi məhbusların azadlığa buraxılmasıdır.
Earlier this month, European Parliament...
Bu ayın əvvəlində Avropa Parlamenti qətnamə qəbul edərək siyasi məhbuslar, insan haqları müdafiəçiləri və digər vətəndaş cəmiyyəti fəallarının dərhal azad edilməsinə çağırdı. Qətnamədə maliyyənin müvəqqəti dayandırılması və həbslərə görə məsuliyyət daşıyan fərdlərə səfər qadağası ifadə olunurdu. Bunu necə şərh edərdiniz?
How do you comment on that?
You know, I think it's under a circumstance where it's easy to be distracted by a lot.
Bu günlər dünyada və regionda müxtəlif fərqli məsələlərin narahatlıqlar yaratdığı bir şəraitdə fərdlər, QT-lər və Avropa Parlamenti kimi hökumət təşkilatları olmasından asılı olmayaraq mümkün qədər etiraz səsinin olması vacibdir. Avropanın səsini ucaltması çox mühüm idi. Təəssüf ki, Azərbaycandakı azərki rejim özünü müxtəlif vasitələrlə Avropadan uzaqlaşdırmaq yolunu seçib. Buraya 2 il əvvəl qəbul olunmuş qonşuluq siyasəti və Avropa ilə daha yaxın əlaqələrin qurulmamasına dair qərar, eləcə də prezidentin Avropa təşkilatlarından çıxmaq məramı daxildir. Yaxşı ki, Avropa Parlamenti etiraz səsini ucaltdı. Ancaq hökumətin buna reaksiyası təəssüf doğurur. Çünki bu, yalnız fikir ayrılığı və məsafə yaradır.
Sad the way the government has reacted to this because it's only created more differences and distance.
ABŞ Konqresinin də belə bir addım atmaq ehtimalı varmı və ya ABŞ insan haqları fəallarının azadlığa çıxmasına kömək üçün hansı addımlar ata bilər?
Well, a number of members of the US Congress, particularly those associated with the Helsinki Commission, have spoken out.
Konqresin bir çox üzvü, xüsusilə də Helsinki Komissiyası ilə əlaqəli olanlar, müntəzəm olaraq insan haqlarının vəziyyətinə, eləcə də Xədicə İsmayıl, Arif və Leyla Yunusun həbsinə etirazlarını bildiriblər. ABŞ Konqresi Avropa Parlamentindən fərqli sistemdə fəaliyyət göstərir. Mən ABŞ Konqresində oxşar qətnamənin qəbulunu təsəvvür edə bilmirəm. Ancaq xüsusilə mətbuat azadlığı, insan haqlarından narahat olan fərdi şəxslərin öz etirazlarını bildirəcəklərinə inanıram.
Media freedom and human rights.
Although criticism...
Həbslərlə bağlı tənqidlərə baxmayaraq, həbslər davam etməkdədir. Elə bu günlərdə Meydan TV-nin bir neçə jurnalisti saxlanılıb. Sizcə bu həbslərin qarşıdan gələn parlament seçkiləri ilə bir əlaqəsi varmı?
Well, I think there certainly is an effort to target any remaining sources of
Fikrimcə ölkədə müstəqil informasiya mənbəyi kimi qalan bütün qurumların hədəf alınması səyləri mövcuddur. Bu kontekstdə Meydan TV mükəmməl hədəfdir. Çünki onlar keçmişdə də öz fikirlərini bildiriblər. Və sizin də vurguladığınız kimi, indi onların Azərbaycanda olan bir neçə jurnalist saxlanılıb. Əli Həsənov bildirdi ki, o bunu hökumətin Azərbaycan qanunlarına məhəl qoymayan jurnalistlərə diqqət yönəldilməsi kimi görür. Mənə isə bu, daha çox jurnalistlərin hədələnməsi təsiri bağışladı. Fikrimcə seçkilərin yaxınlaşması ilə hökumət beynəlxalq və Azərbaycan mediasının seçki prosesini izləməsini istəmir. Onlar seçkilərlə bağlı mesajlara nəzarət etmək istəyir. Bu, yalnız media ilə bağlı deyil. ATƏT müşahidəçilərinin sayının məhdudlaşdırılması ilə bağlı qərar da aydın göstərir ki, seçkilər öncəsi müstəqil məlumatı məhdudlaşdırmaq istəyirlər.
Close down the media in the run-up to the elections.
Are you satisfied with the level of
Siyasi məhbuslar və jurnalistlərin azad olunması üçün Azərbaycan hökumətinə rəsmi təzyiqlərin səviyyəsindən razısınızmı?
Political prisoners and also journalists release.
You know, again, as I said at the beginning, I don't know what all is going on and what kind of contacts there may be on this front.
Əvvəldə dedim ki, nə baş verdiyini deyə bilmərəm. Bilmirəm ki, qapılar arxasında nə müzakirə olunur. Amma onu bildirirəm ki, 90-dan çox insan həbsdədir. Xədicə, Leyla və Arifin məhkəmə prosesləri siyasi şov idi. Jurnalistlərin ailə üzvləri məcbur edilir ki, övladlarından imtina etsinlər. Bütün bunlar sadəcə bir jurnalistin həbsindən qat-qat böyük məsələdir. Burada bir kampaniya var. Fikrimcə, hökumət verilən mesajları dinlənmək yolunu seçib. Həm ABŞ, həm də Avropa rəsmiləri çox çətin qərar verərək hökuməti düzgün addım atmağa məcbur etməlidir. Ancaq narahatam ki, bu proseslər Dağlıq Qarabağa dair Ermənistan-Azərbaycan arasında gərginliyin artdığı və bütün dünyada, xüsusilə də Azərbaycanda iqtisadi zəifləmə kontekstində baş verir. Yəni, çox sayılı kəsişmələr var və bunlar ABŞ və Avropa hökumətlərinin atacaq addımlarda mühüm rol oynayacaq. Bir fərdi vətəndaş kimi, mən siyasi məhbusların azadlığı istiqamətində daha çox addımların atılmasını görmək istərdim. Amerikanın səsinin web saytını mobil telefonunuzda asanlıqla izləyə bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə Amerikanın səsinin mobil applikasiyasını yükləmək kifayət edir. Voice of America adlanan applikasiyanın Azərbaycan versiyası hər iki smartfon variantında, Android və iPhone sistemlərində pulsuz yüklənə bilər. Voice of America Azərbaycan dilində. Günün ən son xəbərləri mobil telefonunuzda.
Vaşinqtondan Sevda Əliyeva, Amerikanın səsi. Şərqi Avropa ölkələri miqrant böhranını bir yolla həll etməyə çalışır. Onları avtobuslara mindirib, problemi sıradakı növbəti ölkəyə köçürmək. Bu miqrantlar Serbiya tərəfindən Xorvatiya sərhədlərinə yönəldilib. Qaradalı sahillərindən keçən 20 yaşlarında olan 3 Suriyalı Amerikanın səsinə danışıb. Onlar kimliklərinin müəyyən edilməsinə deyil, digər miqrantlara qarşı qəzəblərini dilə gətirib.
Bir çoxları Suriya şəxsiyyət vəsiqələri və pasportlara malikdir. Onlar Suriyalı deyillər. Onlar Pakistan, Əfqanistan, İraq, Livan və digər ölkələrin vətəndaşlarıdır. Mən şoka düşmüşəm. Bu bizim problem, bizim məsələmizdir.
Əfqan Məhəmməd də sığınacaq sorağındadır. Onu diqqətlərin Suriya üzərində mərkəzləşməsi narahat edir.
Onlar üçün proses daha rahatdır. Əfqanlar üçün yox. Hər şey Suriyalılar üçündür. Əfqanlar üçün yox.
Sığınacaq almalı qaçqınlar kimlərdir? Münaqişə və ya təqiblərdən qaçanlar, yoxsa yoxsulluq səbəbi ilə yaxşı həyat sorağında olanlar? Macaristan sərhədlərini məftillər çəkməklə Avropanın bu fərqi müəyyən etməsini istəyir.
Avropa birləşərək qeyri-qanuni mühacirətin qarşısını almalı. əsl qaçqınların müəyyən edilməsi üçün protokol tətbiq etməli. Əsl qaçqınlar iqtisadi miqrantlar arasında fərqi müəyyən etməlidir.
Avropa liderləri fövqəladə yığıncaqlar keçirməklə böhrana cavab yollarını müəyyən etməyə çalışır. Qaçqın statusunun kimə verilməli olduğu da müəyyən edilməlidir. Lakin ekspertlər bunun ağ-qara deyə ayrılmasının asan iş olmayacağını deyir.
Hər vaxtınız xeyir. Vaşinqtondan Amerikanın Səsinin radio studiyasında mən Bəxtiyar Zamanovam. Bu gün dünyaya baxışda izləyəcəksiniz. İran prezidenti Həsən Ruhani illik həcc ziyarətində basırıq nəticəsində həlak olan iranlıların dəfn mərasimində iştirak etmək üçün BMT-nin baş assambleyasında görüşünü yarımçıq qoyaraq bazar ertəsi Nyu-Yorkdan Tehrana yola düşür. Ötən ay Səudiyyə Ərəbistanında müqəddəs Məkkə şəhərinə ziyarət zamanı həlak olan 769 nəfərin arasında təxminən 169 İranlı olub. 300-dən çox İranlı isə itkin düşüb. İranın ali ruhani lideri Ayatullah Əli Xamneyi Səudiyyə Ərəbistanının hadisə ilə əlaqədar üzr istəməsini tələb edib. Səudiyyə Ərəbistanının Xarici İşlər Naziri Adel bin Əhməd Əl-Cübeyr isə Tehrana faciənin siyasiləşdirilməməsi ilə bağlı xəbərdarlıq edib. İran Səudiyyə Ərəbistanının cinayətdə və səriştəsizlikdə ittiham edərək məsələni beynəlxalq məhkəmədə qaldıracağını vəd edib. İran liderləri Səudiyyə Ərəbistanının hər il 2 milyondan çox insanın iştirak etdiyi mərasimi artıq idarə etməyə qadir olmadığını bildirib. Zəvvarlar hadisəyə polisin yolları bağlamasının və mərasim təşkilatçıları tərəfindən pis idarəçiliyi səbəb gətirib. Bazar ertəsi ABŞ prezidenti Barack Obama ilə Rusiya lideri Vladimir Putin arasında bir ildən sonra baş tutacaq ilk üz-üzə görüş zamanı Suriyada münaqişə ilə bağlı davam edən gərginliyin əsas diqqət mərkəzində olacağı gözlənilir. İki lider Nyu-Yorkda BMT-nin baş assambleyasının illik sessiyası çərçivəsində görüşəcək. CBS kanalının 60 Minutes verilişi üçün Moskvada çəkilən və bazar günü yayımlanan müsahibədə cənab Putin, Rusiyanın uzun müddətli müttəfiqi Suriya prezidenti Bəşar Əl-Əsədi dəstəkləmək niyyətində olduğunu, lakin bunu quru qüvvələrin yardımı ilə etməyəcəyini bildirib. Rusiya, Suriya və ya hər hansı bir digər ölkədə quruda heç bir əməliyyatda iştirak etməyəcək. Ən azı indi belə bir plan yoxdur. Amma prezident Əsəd və digər ölkələrdəki tərəfdaşlarımızla əməkdaşlığımızı gücləndirməyin yollarını araşdırırıq. Cənab Putinin sözlərinə görə o Suriya münaqişəsinin həllini Suriya hökumət agentliklərini gücləndirməkdə və terrora qarşı mübarizədə onları dəstəkləməkdə görür. O həmçinin Suriya hökumətini müxalifətin sağlam hissəsi ilə müsbət dialoq qurmağa və siyasi islahatlar aparmağa təşviq edəcəyini bildirib. Bazar ertəsi günü həmçinin Rusiya Xarici İşlər Nazirinin müavini Mikhail Bogdanov Suriyada vəziyyətə təsir edən ölkələrlə danışıqların da baş tutmaq ehtimalını irəli sürüb. Bu ölkələrə Birləşmiş Ştatlar, Rusiya, İran, Səudiyyə Ərəbistanı, Türkiyə və Misir daxildir. Bazar günü ABŞ dövlət katibi John Kerry Rusiya Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrovla görüşüb. Dövlət Departamenti bu görüşü ABŞ prezidentinin Vladimir Putinə görüşünə zəmin yaratmaq kimi qiymətləndirib. Dünyaya baxış web xəbər bülteni izləyirsiniz. Fransa Suriyada İslam dövlətinə qarşı ilk dəfə havadan hücumlar həyata keçirib. Hücumlar 2 həftəlik kəşfiyyat uçuşlarından sonra müəyyən edilən mövqeyləri hədəf alıb. Fransanın baş naziri Emmanuel Valls'ın dediyinə görə, ölkəsi Fransaya qarşı hücumlar üçün təlimlərdən keçənləri hədəf alıb. Fransa prezidenti François Hollande'ın administrasiyası hücumların ABŞ-ın başçılıq etdiyi koalisiya qüvvələri ilə koordinasiyalı şəkildə həyata keçirildiyini bildirib. Administrasiyanın bəyanatında deyilir ki, Fransa terror təhlükəsi ilə mübarizə səylərinə sadiq qaldığını nümayiş etdirir. Dünyanın hər yerində münəccimlər astronomiyada nadir hadisələrdən biri olan superayı müşahidə edib. Astronomiya fenomeni hesab edilən qırmızı rəngə bürünmüş super ay bazar günü axşam səmada görünüb. ayın bu nadir görünüşünü Şimali və Cənubi Amerikada, Avropanın bəzi yerləri, ha belə Şimali Afrikada və Qərbi Asiyada müşahidə etmək mümkün olub. Super ay yer kürəsində həmişə olduğundan ən yaxın məsafədə olduğu üçün böyüklüyü və daha şəffaf görünüşü ilə seçilir. Ayın orbiti tam dairəvi olmadığı üçün o yer kürəsi ətrafında 27 gün dövr etdiyi zaman onlar arasında məsafədə təxminən 49.900 km fərq olur. Ay və yer kürəsi arasında ən yaxın məsafə 363.104, ən uzaq məsafə isə 406.696 km təşkil edir. Mühüm xəbər və reportajlarımızı həbələ bloqlarımızı Amerikanın Səsinin web səhifəsində izləyə bilərsiniz. Ünvanımız www.amerikanansesi.org-dur. Vaşinqtondan Amerikanın Səsinin radio studiyasından sizinlə sağollaşıram. Salamat qalın.
Vaşinqtondan Amerikanın Səsinin Azərbaycan xidmətinin radio proqramlarını hər gecə Bakı vaxtı ilə saat 22.30-dan 23-ədək Türksat Pay sistemi və internet vasitəsilə dinləyə bilərsiniz. Xidmətimizin proqramlarını həmçinin amerikanansesi.org ünvanında da bulasın.
Mr. Kazlış recently Washington.
Bu yaxınlarda Washington Post qəzeti tanınmış jurnalist Xədicə İsmayılın 7 il yarım müddətinə azadlıqda məhrum edilməsinə dair məqalə dərc edərək bildirmişdi ki, ABŞ hökuməti jurnalistlərin, vətəndaş cəmiyyəti fəallarının, siyasi məhbusların azadlığa buraxılması üçün yetərli təpki göstərmir. Siz hazır ki, ABŞ-Azərbaycan əlaqələrini necə xarakteriz edərdiniz?
I'm glad that the Washington Post and other American newspapers are paying attention.
Şadam ki, başqa bir ABŞ qəzeti Azərbaycandakı vəziyyətə diqqət yönəldir. Bu vəziyyət xüsusilə Xədicə, Leyla və Arif günü daxil olmaqla bütün siyasi məhbuslarla bağlıdır. İctimaiyyətin bir üzvü kimi mənə ABŞ hökumətinin Azərbaycanda siyasi məhbuslarla bağlı nələri etmədiyini demək çətindir. Əlbəttə ki, Azərbaycanda baş verənlərlə bağlı Dövlət Departamentinin sözçüsü ABŞ-ın BMT-dəki səfiri Samantha Power kimi çox yüksək səviyyələrdə ciddi narahatlıqların ifadə olunduğunu görmüşük.
The podium of the Department of State's press spokesperson Samantha Powers, our ambassador to the UN.
Bizim kimi hadisələri yaxından izləyənlər üçün isə təəssüf hissi ondan ibarətdir ki, nə ictimai bəyanatlar, nə də bağlı qapılar arxasındakı danışıqlarla nəyinsə həll edildiyi müşahidə olunmur. Xüsusilə David Kramer və mən çox narahatıq ki, təəssüf ki, biz indi siyasi məhbusların həbsində məhkəmə proseslərində məsuliyyət daşıyanlara qarşı hər hansı sanksiyaların nəzərdən keçirilməli olduğu bir məqamdayıq. İndi məsələ bundan ibarətdir ki, narahatlıqların növbəti mərhələsinə keçmək lazımdır. Çünki məqsəd siyasi məhbusların azadlığa buraxılmasıdır.
Earlier this month, European Parliament...
Bu ayın əvvəlində Avropa Parlamenti qətnamə qəbul edərək siyasi məhbuslar, insan haqları müdafiəçiləri və digər vətəndaş cəmiyyəti fəallarının dərhal azad edilməsinə çağırdı. Qətnamədə maliyyənin müvəqqəti dayandırılması və həbslərə görə məsuliyyət daşıyan fərdlərə səfər qadağası ifadə olunurdu. Bunu necə şərh edərdiniz?
How do you comment on that?
You know, I think it's under a circumstance where it's easy to be distracted by a lot.
Bu günlər dünyada və regionda müxtəlif fərqli məsələlərin narahatlıqlar yaratdığı bir şəraitdə fərdlər, QT-lər və Avropa Parlamenti kimi hökumət təşkilatları olmasından asılı olmayaraq mümkün qədər etiraz səsinin olması vacibdir. Avropanın səsini ucaltması çox mühüm idi. Təəssüf ki, Azərbaycandakı azərki rejim özünü müxtəlif vasitələrlə Avropadan uzaqlaşdırmaq yolunu seçib. Buraya 2 il əvvəl qəbul olunmuş qonşuluq siyasəti və Avropa ilə daha yaxın əlaqələrin qurulmamasına dair qərar, eləcə də prezidentin Avropa təşkilatlarından çıxmaq məramı daxildir. Yaxşı ki, Avropa Parlamenti etiraz səsini ucaltdı. Ancaq hökumətin buna reaksiyası təəssüf doğurur. Çünki bu, yalnız fikir ayrılığı və məsafə yaradır.
Sad the way the government has reacted to this because it's only created more differences and distance.
Is there any
ABŞ Konqresinin də belə bir addım atmaq ehtimalı varmı və ya ABŞ insan haqları fəallarının azadlığa çıxmasına kömək üçün hansı addımlar ata bilər?
Well, a number of members of the US Congress, particularly those associated with the Helsinki Commission, have spoken out.
Konqresin bir çox üzvü, xüsusilə də Helsinki Komissiyası ilə əlaqəli olanlar müntəzəm olaraq insan haqlarının vəziyyətinə, eləcə də Xədicə İsmayıl, Arif və Leyla Yunusun həbsinə etirazlarını bildiriblər. ABŞ Konqresi Avropa Parlamentindən fərqli sistemdə fəaliyyət göstərir. Mən ABŞ Konqresində oxşar qətnamənin qəbulunu təsəvvür edə bilmirəm. Ancaq xüsusilə mətbuat azadlığı, insan haqlarından narahat olan fərdi şəxslərin öz etirazlarını bildirəcəklərinə inanıram.
media freedom and human rights.
Although criticism,
həbslərlə bağlı tənqidlərə baxmayaraq, həbslər davam etməkdədir. Elə bu günlərdə Meydan TV-nin bir neçə jurnalisti saxlanılıb. Sizcə bu həbslərin qarşıdan gələn parlament seçkiləri ilə bir əlaqəsi varmı?
Well, I think there certainly is an effort to target any remaining sources of.
Fikrimcə, ölkədə müstəqil informasiya mənbəyi kimi qalan bütün qurumların hədəf alınması əyləri mövcuddur. Bu kontekstdə Meydan TV mükəmməl hədəfdir. Çünki onlar keçmişdə də öz fikirlərini bildiriblər. Və sizin də vurguladığınız kimi, indi onların Azərbaycanda olan bir neçə jurnalist saxlanılıb. Əli Həsanov bildirdi ki, o bunu hökumətin Azərbaycan qanunlarına məhəl qoymayan jurnalistlərə diqqət yönəldilməsi kimi görür. Mənə isə bu, daha çox jurnalistlərin hədələnməz təsiri bağışladı. Fikrimcə, seçkilərin yaxınlaşması ilə hökumət beynəlxalq və Azərbaycan mediasının seçki prosesini izləməsini istəmir. Onlar seçkilərlə bağlı mesajlara nəzarət etmək istəyir. Bu, yalnız media ilə bağlı deyil. ATƏT müşahidəçilərinin sayının məhdudlaşdırılması ilə bağlı qərar da aydın göstərir ki, seçkilər öncəsi müstəqil məlumatı məhdudlaşdırmaq istəyirlər.
Close down the media in the run-up to the elections.
Are you satisfied with the level of
siyasi məhbuslar və jurnalistlərin azad olunması üçün Azərbaycan hökumətinə rəsmi təzyiqlərin səviyyəsindən razısınızmı?
Political prisoners and also journalists release.
You know, again, as I said at the beginning, I don't know what all is going on and what kind of contacts there may be on this front.
Əvvəldə dedim ki, nə baş verdiyini deyə bilmərəm. Bilmirəm ki, qapılar arxasında nə müzakirə olunur. Amma onu bildirirəm ki, 90-dan çox insan həbsdədir. Xədicə, Leyla və Arifin məhkəmə prosesləri siyasi şov idi. Jurnalistlərin ailə üzvləri məcbur edilir ki, övladlarından imtina etsinlər. Bütün bunlar sadəcə bir jurnalistin həbsindən qat-qat böyük məsələdir. Burada bir kampaniya var. Fikrimcə, hökumət verilən mesajları dinlənmək yolunu seçib. Həm ABŞ, həm də Avropa rəsmiləri çox çətin qərar verərək hökuməti düzgün addım atmağa məcbur etməlidir. Ancaq narahatam ki, bu proseslər Dağlıq Qarabağa dair Ermənistan-Azərbaycan arasında gərginliyin artdığı və bütün dünyada, xüsusilə də Azərbaycanda iqtisadi zəifləmə kontekstində baş verir. Yəni, çox sayı kəsişmələr var və bunlar ABŞ və Avropa hökumətlərinin atacaq addımlarda mühüm rol oynayacaq. Bir fərdi vətəndaş kimi, mən siyasi məhbusların azadlığı istiqamətində daha çox addımların atılmasını görmək istərdim. Amerikanın səsinin web saytını mobil telefonunuzda asanlıqla izləyə bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə Amerikanın səsinin mobil applikasiyasını yükləmək kifayət edir. Voice of America adlanan applikasiyanın Azərbaycan versiyası hər iki smartfon variantında, Android və iPhone sistemlərində pulsuz yüklənə bilər. Voice of America Azərbaycan dilində. Günün ən son xəbərləri mobil telefonunuzda.
Washingtondan Sevda Əliyeva, Amerikanın səsi. Şərqi Avropa ölkələri miqrant böhranını bir yolla həll etməyə çalışır. Onları avtobuslara mindirib, problemi sıradakı növbəti ölkəyə köçürmək. Bu miqrantlar Serbiya tərəfindən Xorvatiya sərhədlərinə yönəldilib. Qarğıdalı sahillərindən keçən 20 yaşlarında olan 3 Suriyalı Amerikanın səsinə danışıb. Onlar kimliklərinin müəyyən edilməsinə deyil, digər miqrantlara qarşı qəzəblərini dilə gətirib.
Bir çoxları Suriya şəxsiyyət vəsiqələri və pasportlara malikdir. Onlar Suriyalı deyillər. Onlar Pakistan, Əfqanistan, İraq, Livan və digər ölkələrin vətəndaşlarıdır. Mən şoka düşmüşəm. Bu bizim problem, bizim məsələmizdir.
Əfqan Məhəmməd də sığınacaq sorağındadır. Onu diqqətlərin Suriya üzərində mərkəzləşməsi narahat edir.
Onlar üçün proses daha rahatdır. Əfqanlar üçün yox. Hər şey Suriyalılar üçündür. Əfqanlar üçün yox.
Sığınacaq almalı qaçqınlar kimlərdir? Münaqişə və ya təqiblərdən qaçanlar, yoxsa yoxsulluq səbəbi ilə yaxşı həyat sorağında olanlar? Macaristan sərhədlərini məftillər çəkməklə Avropanın bu fərqi müəyyən etməsini istəyir.
Avropa birləşərək qeyri-qanuni mühacirətin qarşısını almalı. Əsl qaçqınların müəyyən edilməsi üçün protokol tətbiq etməli. Əsl qaçqınlar iqtisadi miqrantlar arasında fərqi müəyyən etməlidir.
Avropa liderləri fövqəladə yığıncaqlar keçirməklə böhrana cavab yollarını müəyyən etməyə çalışır. Qaçqın statusunun kimə verilməli olduğu da müəyyən edilməlidir. Lakin ekspertlər bunun ağ-qara deyə ayrılmasının asan iş olmayacağını deyir.
Salam Azadlıq sevərlər, Azadlıq Facebook məkanında verilişində xoş gördüyü əziz dinləyicilər. Bugün Azadlıq FM-in mövzusu informasiya müharibəsi əziz dinləyicilər. Bu son zamanlar müharibə özü hazırda trenddir, ən çox danışılan mövzudur Azərbaycanda, sosial şəbəkələrdə, mediada. Elə biz də bugün bununla danışacağıq. Əslində müharibədən kənar, maddi şəkildə gördüyümüz, bildiyimiz müharibədən kənar gedən informasiya müharibəsindən ki, bütün dünya üzrə gedən bu müharibə haqqında danışacaq. Bu informasiya müharibəsi nədir? Bunun təsirləri, bu necə aparılır, vasitələri və kimlər tərəfindən aparılır? Bax, nəticəsi, məqsədi nədir? Bax, bununla bağlı danışacaq əziz dinləyicilər. Bizim studiyamızda qonaqlarımız vardır. Qonaqlarımız ki, və PR texnologiyaları mütəxəssisi Əli Hacızadədir. İkinci qonağımız isə Wikipediyaçılardan bir çox saytın belə deyək, rəhbəri olan, müəllifi olan Səfər İbrahimovdur. Xoş gəlmisiniz. Əziz dinləyicilər, bildiyiniz kimi verilişimiz bir saat davam edəcək canlı şəkildə və verilişimiz boyu səslənəcək hədiyəli sual olacaq ki, bu hədiyəli sualın da cavabını tapan 3 nəfər dinləyici, ilk 3 dinləyici bizdən öz mobil operatoruna uyğun olaraq 10 manatlıq danışıq kontru hədiyə qazanacaq əziz dinləyicilər. Mən SMS xəttimizi və e-mail ünvanımızı deyim ki, bunlara cavabları yazacaqsınız. SMS xəttimiz 057-744-1017, efir @ azalıradiosu.az bizim telefon, SMS və e-mail ünvanlarımızda əziz dinləyicilər və zəng edə bilərsiniz şəhər telefonlarından 436-77-42 nömrəsinə əziz dinləyicilər. Mövzumuz, mən bir daha deyirəm ki, informasiya müharibəsidir. Son zamanlar özünüzün də bəzən alət olduğunuz və yaxud da ki, bu sahədə hər hansı bir aktivlik göstərdiyiniz bir mövzudur, bir məsələdir. Bax, elə bununla danışacaq əziz dinləyicilər və biz başladıq. Bir daha xoş gəlmisiniz. Bax, müharibə gedir. Elə demək olar ki, bu dəqiqədə Facebook-u açsaq görəcək ki, müharibə gedir. Atışmalar da gedir hətta Facebook-da, bir də görsən, sən də yaralana bilərsən. O dərəcədir. Hətta biraz səngiyibdir, doğru, düzü. Biraz dezinformasiyalarla qarşı da bir, belə deyək, bir cəhdlər var ki, insanlar artıq dezinformasiyalardan da, belə deyək, qaçırlar. Oxumaq istəmirlər, öyrənmək istəmirlər və dezo yayanları qarşı da bir, belə deyək, etiraz var ki, bunları yaymasınlar və burada da dezo yazan yayınlarının bir çoxu da bəzən özünə, belə deyək, istifadəçi toplamaq istəyən, oxuyucu toplamaq istəyən saytlardır, media orqanlardır. Bax, bu bunların fonunda sosial şəbəkədə də gedən informasiya, internet üzərində gedən informasiya müharibəsi. Bax, bu informasiya müharibəsi ümumilikdə nədir? Yəni, bir terminologiya olaraq nədir bu? Nə mənəyə gəlir?
Bilirsiniz, informasiya müharibəsi nədir? İnformasiya müharibəsi mən çalışacağım ki, kifayət qədər asan deyil də deyim. Hər bir tərəfin öz tərəfindən sıramaq istədiyi publikaya və öz auditoriyasına sıramaq istədiyi bir gerçəkdir. Yəni onların öz
dırnaqarası gerçəyi də ola bilər.
Dırnaqarası da ola bilər, real da ola bilər. İnformasiya müharibəsi bir tək iki ölkə və yaxud üç ölkə arasında deyil, yəni iki şirkət arasında da gedə bilər, iki məşhur insan arasında da gedə bilər, iki siyasi qrup arasında da gedə bilər. Yəni bütün bu spektrları informasiya müharibəsi əhatə edə bilər. Biz, o ki, qaldı bizə, yəni Azərbaycana, biz ümumiyyətlə informasiya müharibəsinin tam ortasındayıq. Çünki bizə əsasən gözümüzə çarpan Ermənistandan bizim aramızda gedən informasiya müharibəsidir. Amma əslində elə deyil. Bizim İranla da bizim aramızda gedən informasiya müharibəsi var. Rusiya ilə, bəzi məqamlarda Gürcüstanla, bəzi məqamlarda Türkiyə ilə və ölkənin öz içərisində və bəzi qərb qurumları ilə, yəni daimi, yəni bu pressing altındayıq biz.
Bax, deməli informasiya müharibəsini aparan iki tərəf var. Yaxud bu üçlü tərəfə, dördlü tərəfə çevrilə bilər. Bax, bu informasiya müharibəsini belə deyək, təşkilatçıları kimdir və bunu belə deyək, bu informasiya müharibəsinin iştirakçıları kimdir?
Bəzən mən sizə belə deyim, bəzən məsələn təşkilatçılar olmur. Yəni məsələn mən özümdən götürə bilərəm. Əgər cəbhədə bir gərginlik varsa və mən xarici kimlərdə bu haqda başlayıramsa yazmağa, bu demək deyil ki, mənə kimsə bunu deyir. Mən sadəcə bilirəm ki, yəni indi bu dəqiqə buna ehtiyac var. Yəni bizim nəzər nöqtəmizin orada olmasına ehtiyac var. Amma mən informasiya müharibəsinin iştirakçıyam, sözsüz, düzdür. Adətən təşkilatçı olanda, yəni o təşkilatçı təşkilatçı olmağı nəzərdə tutur ki, sənin əlvin altında hər hansı bir resurslar olsun. Resurslar yoxsa sən təşkilatçı deyilsən. Və o təşkilatçı o resurslara və yaxud resursların rəhbərlərinə və yaxud o qrupların rəhbərlərinə əmr verir, göstəriş verir ki, bu mövzunu yaymaq lazımdır. Və yaxud filan yəni düşmən tərəfindən yaydığı mövzuya qarşı biz bax bunu qoymalıyıq. Yəni Azərbaycanda belə bir şey yoxdur. Ermənistanda var. Onlarda bu iş kifayət qədər sistemlidir, onlarda bu iş var, bir neçə qrupdur. Bizdə bu iş yoxdur, ona görə də hər kəs pərakəndə kim necə bacarırsa çalışır, mübarizə aparsın. Amma əfsuslar olsun ki, bu informasiya müharibəsi elə bir şeydir ki, informasiya müharibəsi aparan insanın birincisi dil bilikləri iki və daha artıq olmalıdır. İkincisi, mövzuda bu mövzuyu, yəni hansı mövzuda informasiya müharibəsi aparırsa, o mövzunu çox yaxşı bilməlidir, dərindən bilməlidir və intellektual səviyyəsi ortadan xeyli yüksək olmalıdır. Yəni sənin intellektual səviyyənin ortadan xeyli yüksək olmalıdır ki, sən o auditoriyanı tutub əlində saxlaya biləsən. Yəni auditoriyanı, artıq nəyəsə inanmış auditoriyanı fikrini dəyişib öz fikirlə inandıra biləsən. Bax, belə insanlar əsuslar ki, bizdə çox-çox az.
Bax, elə Ermənistan və Azərbaycanın informasiya müharibəsindəki hesabı nə yerdədir? Bax, bu mövzu qaydacıyıq. Yəni, Ermənistan tərəfi daha çox qabaqdadır, yoxsa Azərbaycan mı?
14 onların xeyrinə.
Hələ ki, bu 14 hesabdır. Yəni, hesabı indən deyirik, niyə 14-də 10 deyərik, bundan sonra daha da analiz eləyərik, niyə? Bax, informasiya müharibəsi elə bir şeydir ki, hətta müharibə, real müharibəni qazanmış bir tərəfi məğluba da çevirmək olar, məğlub olmuş tərəfi qalib tərəf kimi göstərmək olar. Yəni bu informasiya müharibəsinin gücüdür. Bax, müharibə, belə deyək, bütün dinləyicilərimizə aydın olur ki, müharibə termini nədir? Yəni müharibə anlayışı nədir? Bax, bu informasiya anlayışdım bir qədər məlumdur. Bəs informasiyanın gücü olaraq, bax, məsəl üçün Səfər bəy burada əyləşibdir. Səfər bəyin özü bir çox saytlardır, dediyim kimi yaradıcılarındandır və özü də bu, belə deyək, informasiya müharibəsinin iştirakçılarındandır. Bax, informasiyanın hansı gücü var? Bax, biz elə bilirik, oxuyuruq, keçib gedir, amma onun bir gücü var, bir ağırlığı var. Bu informasiyanın gücü nədir?
Bilirsiniz, kütləni idarə eləmək üçün, kütləni yönləndirmək üçün və yaxud sakitləşdirmək, qızışdırmaq üçün istifadə olunan əsas alətdir. Yəni, hər hansı bir informasiya vasitəsi ilə coşmuş, gərgin bir kütləni sakitləşdirmək və ya sakit bir cəmiyyəti alovlandırmaq, hansısa bir qovğa çıxarmaq mümkündür. Bu səbəbdən də bir-birinə qarşı zid baxışları olan istənilən qüvvələr, bu cəmiyyətlər də ola bilər, dövlətlər də ola bilər, hansısa daha lokal, kiçik birləşmələr də ola bilər, bir-birinə qarşı maddi mübarizədən daha çox içindən, birliyi içindən zəiflətmək üçün informasiya müharibəsindən istifadə eləmək üstünlük verirlər. Əksər hallarda uğurlu nəticələr əldə olunur bu halda. Çünki içindən zəiflənən, zəifləmiş bir qurumu dağıtmaq, çöktürmək daha asan olur. Təəssüf ki, ölkəmizə qarşı da son vaxtlar daha aktiv şəkildə istifadə olmaqdadır. Cəbhədə vəziyyətin gərginləşməsi ilə bərabər bu sahədə də vəziyyət qəfil şəkildə gərginləşib. İstər bir-birinin ardınca bu mövzu ilə bağlı səsləndirilən Azərbaycan-Ermənistan mövzu ilə bağlı səsləndirilən fikirlər, istər bu mövzuya olan marağın artması vəziyyətin gərginləşməsinə istifadə edilən qüvvələrin də aktivləşməsinə gətirib çıxarıb.
Bax, informasiya müharibəsində elə çox uzağa getməyək, məsəl üçün demək Rusiya, Amerika, elə gələk Azərbaycan, Ermənistan götürək. Məlum məsələdir ki, bu avqustun 1-dən yaranan bu cəbhədəki gərginliyin nəticəsində də sosial şəbəkələrdə bir çox gərginlik yaşandı, belə bir çox demək, müəyyən qədər gərginlik yaşandı. O gərginlik nəticəsində bir çox insanlar artıq məlumat ötürməyə çalışdı, məlumat öyrənməyə çalışdı və bir çox mənbələr var idi. Ancaq bu məlumatı öyrənməli olduğumuz rəsmi qurumlardan informasiya yoxdur. Bax, informasiya müharibəsində başa düşdük, müəyyən insanlar informasiyanı ötürmək, yaymaq kimi funksiyaları yerinə yetirir. Bəs rəsmi orqanların, rəsmi dövlət orqanlarının informasiya müharibəsində funksiyası nədir?
Siz birincə ondan başlayaq ki, bizim Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətinin işi çox zəif, qeyri-profesional, dilitant bir səviyyədə qurulur. Və operativ reaksiya olmadan onlar tərəfdən, yəni hətta bu dilitantlıqda, hətta bu zəifliklə operativ bir reaksiya olmayanda, təbii ki, operativ bir məlumat verilməyəndə, təbii ki, bu informasiya vakumuna gətirib çıxarır, informasiya boşluğuna gətirib çıxarır və cürbəcür saytlar ya Ermənistan tərəfinin verdiyi mənbələri, verdiyi məlumatları tirajlayıb yayır, ya özləri gecə yuxuda nə görürlər, səhər onu yazırlar. Yəni, çünki bəziləri onlar heç başqa dil də bilmirlər ki, oxusunlar, heç olmasa oradan tərcümə eləsinlər, elə özlərindən yazırlar. Yəni, mən burada günahın %90-ını Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətində görürəm.
Bax, Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsi fonunda hesabı dediniz ki, 14-10-adır. Bax, bəs Ermənistan tərəfində necədir vəziyyət bu rəsmi orqanlar baxımından? Onların bu informasiya
siyasi... Ermənistan tərəfi birinci anlam mütəmadi məlumatlar verir.
Yəni, rəsmi orqanlar?
Rəsmi orqanlar. Birinci anlam mütəmadi məlumatlar verir. Bir. İkincisi, onların kivləri bilir ki, belə vəziyyətdə nə etmək lazımdır, nə yazmaq lazımdır. Üç, onların bu məsələyə çox gözəl baxışı var. Onlar bilir konkret onların rolu nədən ibarətdir. Dörd, onlar daha yaxşı təşkilatlanıblar. Beş, onların bu sahədə yaxşı mütəxəssislər var.
Yəni, belə deyək, hücumçularda güclüdür, müdafiədə güclüdür, yarım müdafiədə də...
Və sistem otuzdurulub yerinə və sistem işləyir.
Və taktikada güclü olduğu üçün hesab 14-dədir hələ ki. Bax, informasiya müharibəsini hansı platformalarda aparmaq lazımdır səfərbəy sizcə? Yəni, və yaxud da hansı platformada bu informasiya müharibəsi daha gərgindir, daha, belə deyək, axıcıdır?
Hansısa tərəfdə, hansısa platformada müharibənin daha gərgin getdiyini demək bir qədər çətindir. Baxsaq mədəniyyət sahəsinə, burada mübarizə davam edir. Baxsaq siyasət sahəsinə, burada mübarizə davam edir. Baxsaq elm,
iqtisadiyyat... Məsəl üçün, internet üzərindən, məsəl üçün, Wikipedia,
sosial
şəbəkə üzərindəmi, yəni bu platforma üzərindəmi, yoxsa, məsəl üçün, YouTube üzərindəmi bu informasiya müharibəsi daha aktivdir? Daha...
Hamısı lazımdır. Qarşı tərəfə nəzər salsaq, hamısında aktiv fəaliyyət göstərilir. İstər YouTube-da, istər elmi ensiklopediya xarakterli saytlarda, istər informasiya saytlarında, istər adi sosial şəbəkələrdə sanki ixtisaslaşmış ordu kimi fəaliyyət göstərilir. Keçirsən, hansısa sosial şəbəkədə nəsə yazırsan, orada cavabsız qalmır, ən azından nəsə yazırlar. Haradasa elmi ensiklopedik bir saytda nəsə yazırsan, reaksiya o dəqiqə gəlir, özünü gözlətmir. Haradasa xəbər saytında nəsə yazırsan, xəbər yerləşdirirsən, orada reaksiya özünü göstərmir. Ən azı şərhlərdə nəsə etirazlarını bildirirlər və ya baxırsan ki, hansısa qarşı bir saytda nəsə cavab bir məqalə gəldi. Yəni hər tərəfdə aktivdirlər. Yəni hansısa sahəni boş buraxmaq olmaz. Diqqətdən kənar saxlamaq olmaz.
Belə qədim Misirdə belə bir deyim var ki, dünya dəyişmə iqtidarında deyilsənsə, onun barədə təsəvvür dəyişə bilərsən. Yəni, informasiya siyasətinin belə deyil ki, və sizin məqalənin, bəli, Əli Hacizadənin yazdığı Gülüstan info saytında dərc olunan məqalədə belə deyilir, belə başlıq vardı. Bax, Əli bəy, təsəvvürün necə dəyişmək olar? Yəni, mən bunu bilirəmsə, o... Mən buna inanıramsa, mən bunu belə ağlıma gətirirəmsə, bu təsəvvür necə dəyişmək olar?
Bunun üçün mütəxəssislər var. xüsusi texnologiya var. Texnologiya, yəni bir cihaz şəklində yox, yəni onun icrası texnologiyası var. Və bu kifayət qədər mümkün bir şeydir. Yəni 10 nəfərdən 7-sinin fikrini dəyişmək olar, əgər iş kifayət qədər professional qurulsa. Qalan 3-ü, qalan 3-ündən 2-si fanatikdir, biri də çox iradəli insandır.
Bax, mən biraz əvvəl də bunu soruşmaq istəyirdim ki, sırf sosial şəbəkələrdə daha güclüdür bu informasiya müharibəsi. Artıq biz əvvəl çox görmürdük.
Əslində biz sosial şəbəkələri gündə görürük, ona görə biz elə gəlir ki, orada daha güclüdür.
Mən nəyi demək istəyirəm? Orada, məsəl üçün, əvvəl biz görmürdük ki, bir səhifiyə Azərbaycan, məsəl üçün, azərbaycanlıların istifadə edib bir səhifiyə ermənilərin komment yazmağını. Artıq bunları biz gördük. Məsəl üçün, elə alab erməni deməyək, informasiya müharibəsində son zamanlar olan neftçi çıxır oyununda Gürcüstan
plakatlarını.
Aha, orada bir plakat açılmışdı, plakat məsələsi var idi və bir Gürcü sayt Facebook səhifəsində, bir məşhur bir Facebook səhifəsi idi, orada bu yazıldı və Azərbaycanla qarşı bir təhqir yazılmışdı orada. Bir gördün ki, həmin səhifə paylaşıldı, artıq azərbaycanlılar orada komment yazdı, bir düzdür, bir-birini ancaq söyməklə məşğul idilər onlar öz dillərində, ingilisində falan başqa dillərdə. Mən indi o maraqlıdır. Bu, belə deyək, bir müharibə, informasiya müharibəsinin bir kuslar variantıdır. Yəni, bu bildiyimiz kuslar variantıdır. Bunun dediyiniz kimi planlanmış, proqramlanmış bir üsullar da vardır. Ən çox istifadə olunan üsullardan biri isə Wikipedia-dır. Yəni, bizim baxdığımıza görə, çünki Wikipedia-da hər kəs məqalə yerləşdirib məlumat yaza bilər və o məlumatda redaktə olunma belə deyək, etabı da var, belə deyək, funksiyası var. Bax, azərbaycanlılar, sırf azərbaycanlılar Wikipedia-dan bu informasiya müharibəsindən nə qədər yaxşı istifadə edə bilir?
Həmin hesabdır orada.
Eyni hesabdır. Buyurun.
Bilirsiniz, o Gürcülərin açdığı plakat əslində yersiz deyildi. Əvvəlcədən hazırlanmış, uzun illər ərzində hazırlanmış, görülmüş işlərin nəticəsi olaraq açılmışdı o plakat. Yəni, Gürcülər boşdan xəritə çəkib çıxartmamışdılar. İstəsələr, həmin o iddialarını sübut eləmək üçün əllərində mənbələri də var. Qeyd elədiyiniz Wikipedia-dan açıb onu tarixi faktlarla sizə sübut eləyə bilərlər. İşləyiblər, hazırlayıblar, yazıb, yığıblar, qoyublar. İndi də yəni istədikləri şəkildə qəbul elətdiriblər, yəni öz fikirlərini.
Təsəvvürlərini dəyişə bilər.
Bəli. Biz qəbul eləmirik, bütün dünya qəbul eləyir, yəni bunların belə bir tarix olduğunu və fəxr eləyirlər öz tarixlərinin plakat açıblar. Düzdür, ölkələr arası münasibətlərə ziddir və s. və ilaxır, amma bunların öz tarixləri, öyrəndikləri, qəbul elədikləri tarixləri budur. Biz tərəfin, qarşı tərəfin gördüyü bir şey varmı bu sahədə? Məsələn, Gürcülərə qarşı siz misal gətirdiniz, heç nə yoxdur. Yəni, istinad eləyə biləcəyimiz bir mənbə, verə biləcəyimiz bir cavab yoxdur. Yəni, bunların iddiaları var, bu torpaqlar vaxtilə Gürcüstan dövlətinin tərkibində olub və s. və ilaxır. Qəbul olunur, tarixdə qəbul olunan iddialardır. Yəni, bizim tarix, Azərbaycan tarixi qəbul eləmir, amma dünya tarixində qəbul olunmuş iddialardır. Və biz tərəfin, məsələn, qarşı tərəf olaraq verə biləcəyi bir cavab yoxdur. Yəni, istinad eləyə biləcəyimiz mənbə yoxdur. Hansısa bir tarixçimizin buna qarşı iddiası yoxdur, yəni qəbul edilmiş bir iddia yoxdur ki, biz də qarşı olaraq bu fikri səsləndirik və 1-0 geriyək.
1-0 geriyə düşürük bu hesabla, belə deyək. Tutaq elə bu belə deyək, neftçi oyunundakı o plakat məsələsini qoyaq kənara, acı bir tez-tez biz görürük, yayılır informasiyalar ki, bəs Google Map-də Azərbaycanın tarixi torpaqları, yaxud işğal olunmuş torpaqları, yaxud da Muxtar Respublika olan Naxçıvan Azərbaycan ərazisi kimi göstərilməyib. Bax, tutaq ki, Google Map qlobal hamının tanıdığı, özünə də adekvat bir şəkildə informasiyalarını yayan bir belə deyək, informasiya orqanıdır, platformadır. Bəs orada informasiyanın belə getməsi bizi çox narahat eləyir.
Orada sistem bir növ Wikipedia kimidir.
Aha.
Orada da userlər tərəfindən olunur bu şey. Bizim userlər bəzən girib müdaxilə eləyir, bir müddətli dəyişir, sonra yenidən dəyişir. Orada çoxdan işləyən erməni userlər var, hansılar ki orada çox, yəni onların sistemi çərçivəsində çox irəliləyiblər, çox irəliyə gediblər. O yüzdən təşəbbüs onların əlinə keçib. Yəni biz ora sonradan gəldiyimizdən, yəni Azərbaycanlı yüzlər, mən özümdən danışmam, Azərbaycanlı yüzlər sonradan gəldiyindən təşəbbüs əldən getmişdi artıq onlar gələndə. Ona görə onlar orada tam üstünlüyə malik ola bilmirlər, müəyyən şeylər edə bilirlər.
Bax, elə bunu soruşmaq istəyirdim ki, sırf informasiya müharibəsini daha yaxşı şəkildə aparan, daha yaxşı belə deyək, informasiya savaşında daha yaxşı iştirak edən, döyüşən tərəf özünə belə deyək, lazım olan nəticəni ala bilir.
Bəli.
Bax, siz özünüz məqalənizdə yazmışdınız ki, Ermənistan-Azərbaycan bu münaqişəsi ilə də bağlı maksimum nəticə var, maksimum məqsəd var, daha doğrusu minimum məqsəd var. Bax, bu maksimum məqsəd deyiləndə nəzərdə tutursunuz, minimum nəticə?
O yazılıb.
Zəhmət olmasa dinləyicilərimiz.
Mən o məqaləni çoxdan yazmışam, biraz zəif xatırlaya bilərəm, amma maksimum məqsəd nədir? Maksimum məqsəd, məsələn, ermənilər tərəfindən maksimum məqsəd nədir? Azərbaycanlıları təbii ki, qanıçan kimi tanıdmaq, vəhşi kimi tanıdmaq. Bizim soydaşlarımız, bəzi soydaşlarımız çox kömək eləyirlər ermənilərə bu işdə. Və Qarabağın, Qarabağ ətrafı ərazilərin kürəqədər, həmçinin Naxçıvan Muxtar Respublikasının erməni torpağı olduğunu sübut etmək, qəbul etdirmək və onların Ermənistanın tərkibində olmasını yəni, təmin etmək və dünyaya bunu qəbul etdirmək. Azərbaycanı işğalçı dövlət kimi tanıtmaq və s. və s. Minimum məqsəd hal-hazırda əldə etdiklərini saxlamaq, əldə etdiklərini saxlamaq və istər diplomatik deməli, cəhbədə, istər informasiya müharibəsi cəhbəsində Azərbaycana üstünlüyü verməmək. Təbii ki, iqtisadi cəhbədə bunlar bunu edə bilməzlər, çünki Azərbaycanla Ermənistanın iqtisadi potensialı bir deyil. Hərbi sahədə onlar yalnız Rusiyaya güvənə bilərlər. Ona görə, yəni bu digər sahələrdə onlar minimum məqsəd hal-hazırda ki, mövqelərini qoruyub saxlamaqdan ibarətdir.
Bax, benim mən maraqlı gəldi ki, siz deyirsiniz ki, Ermənistan tərəfi real müharibədə Rusiyaya güvənə bilər də müharibə yolu ilə. Siz bu təsəvvür, sizdə bu təsəvvür hardan yaranır?
Yox, bu təsəvvür deyil, bu faktdır.
Bu fakt.
Çünki Ermənistanın Rusiya ilə qarşılıqlı siz sazişlərinə baxsanız bu sahədə görəsiniz ki, bir çox şeylər üçün orada bir çox təhlükəsinə bağlı bir çox məqsədlər üçün Rusiya ordusu istifadə olunur. Məsələn, Ermənistanın hərbi doktrinasına görə Ermənistana güclü hərbi hava qüvvələri lazım deyil. Niyə görə? Çünki Ermənistan səmasını Rusiya qoruyur. Ermənistan hərbi doktrinasına görə Ermənistanın güclü sərhəd qoşunları lazım deyil. Niyə görə? Çünki Ermənistan sərhədlərini Rusiya qoruyur. Rusiya qoşunları qoruyur. Yəni, bizdə çox adam bunu bilmir. Ermənistanın hərbi hava hücumundan müdafiə qüvvələrini faktiki Rusiya təşkil edir və Rusiya idarə edir. Yəni, Ermənistana maraqlı olan yalnız Qarabağda bu kontingent saxlamaqdır. Və əgər Rusiya görsə ki, Azərbaycan hücuma keçib, məsələn, və Ermənistan tərəf artıq geri çəkilir, onların da bir qırmızı cizgisi var da. Yəni, təbii ki, oradakı Rusiyanın 102-ci hərbi bazası Gümrüdə yerləşən və digər hərbi birləşmələr Rusiyanın və istisna olunmur ki, orada Gürcüstan vasitəsilə və ya hava yolu vasitəsilə əlavə Rusiya qüvvələri gətirilsin, sözsüz ki, burada iştirak edəcəklər. Yəni, bu faktda ermənilər bunu gizlətmir. Rusiya rəsmləri də bəzən yəni, buna eyham vurur.
Bu, hər halda Əli Həczadənin fikirləri idi. Bunu təbii ki, çox insanların da fikrinə dilindən eşitmək olar. Amma hər halda mən bunu burada vurğulamalıyam ki, yenə də bu Əli bəyin fikirləri idi. Bizim soruşduğumuz sual qarşılığında bu cavabı verir. Və əziz dinləyicilər, biz mövzumuzu davam etdirəcəyik. Bir daha mən bizim telefon xəttimizi sizə xatırladım. SMS xəttimiz 057-744-10-17 və e-mailimiz isə efir@azalıradiosu.az-da əziz dinləyicilər. Əgər fikirləriniz varsa, bizimlə canlı efirdə danışmaq istəyirsə, şəhər telefonlarından 436-77-42 nömrəsinə zəng edin əziz dinləyicilər və diqqətli olun, bir müddət sonra, bir neçə dəqiqə sonra daha doğrusu, bizim hədiyəli sualımız səslənəcək və hədiyəli sualı səsləndikdən sonra bizə cavabı ən tez göndərən 3 dinləyicimiz bizdən öz mobil operatoruna uyğun olaraq 10 manatlıq danışıq kartı hədiyə qazanacaq əziz dinləyicilər. Bu mövzuda maraqlı, bu mövzu ilə belə deyək məşğul olan istifadəçilər məncə bu cavabı daha tez tapacaq. Elə sualımız sırf informasiya müharibəsi ilə bağlı olacaq. Qabaqcadan da bir köməklik edeyim dinləyicilərə. Sırf bu informasiya müharibəsi ilə bağlı bizdə yaxşı bir sual vardı və ümumi sualı çox da çətin deyil əziz dinləyicilər. Diqqətli olan və gəl tərpənən hədiyəni qazanacaqdır. Bax, elə danışdıq minimum və maksimum məqsədlərdən. Bax, Əli bəyin belə deyək, mülahizələri fonunda bəs Azərbaycanın informasiya müharibəsində hansı maksimum və minimum məqsədləri var?
Minimum məqsədlər ən azı heç olmasa Ermənistan iddialarına, Ermənistanın yəni bizə qarşı olan mövqeyinə qarşı dayanıqlılıq göstərmək və öz mövqeyimizi saxlaya bilməkdir məncə. Maksimum məqsəd isə Azərbaycanın qəbul olunmuş tarixi, yəni Azərbaycan tarixşünaslığında qəbul edilmiş tarixi ərazisi ilə bağlı tarixi faktların çatdırılması, Azərbaycan mədəniyyəti ilə bağlı, Azərbaycan tarixi ilə bağlı mübahisə doğuran və tez-tez toxunulan məqamlarla bağlı Azərbaycan tərəfinin mövqeyinin çatdırılması, həmçinin son dövrlərdə aktiv olan siyasi məsələlərlə bağlı Azərbaycanın mövqeyinin çatdırılması, fikir versəz, bir-iki gün bundan əvvəl ermənilər öz saytlarında, eləcə də Gürcüstan və s. bir neçə ölkənin saytında, Filippində və s. bir neçə ölkələrdə öldürülmüş başqa ölkələrə aid şəkilləri Azərbaycanlılar tərəfindən öldürülmüş ermənilərin şəkilləri kimi təqdim etməyə çalışdılar. Bu cür faktların qarşısının alınması və s. məncə maksimum məqsədlər.
Maksimum məqsədlərə daxildir. Əziz dinləyicilər, informasiya müharibəsi haqqında yenə də danışacağıq, biraz daha geniş danışacağıq, çünki bununla bağlı mövzu çox genişdir. Elə sırf bu son zamanlar müharibə belə deyə mövzusunun aktual olması da informasiya müharibəsinin önəmli liyini daha da artırır və bizim efirimizdə əziz dinləyicilər hədiyəli sualın vaxtı gəlib çatıbdır. Mən hədiyəli sualı səsləndirirəm, bir dəfə səsləndirməyə çalışacağam. Əgər cavabla görsək ki, belə deyək, bir qədər müxtəlifdir, yayınanlar var, onda mən ipucu da verməyə çalışacağam və əziz dinləyicilər diqqətli olun, hədiyəli sualı səsləndirirəm, dediyim kimi informasiya müharibəsi ilə bağlıdır. İlk dəfə informasiya müharibəsi terminini kim işlədib? Bax, həmin mütəxəssisin adını soruşur əziz dinləyicilər. İlk dəfə informasiya müharibəsi terminini, anlayışını öz əsərində işlədən mütəxəssisin adını soruşuruq. Ümid edirəm ki, bir qədər çətin sual olmadı sizin üçün, çünki bununla bağlı məlumat olanlar və yaxud da kendilərinə bağlı axtarış eləyənlərin qarşısına bu informasiya çıxacaq dəyərli dinləyicilər. Cavabı yazırsınız bizim SMS xəttimizə 057441017 və e-mailimizə yazırsınız efir@radiosu.az və əziz dinləyicilər sizə bir qaydanı xatırladım ki, əgər yəni cavabı yazırsınızsa bir cavab haqqınız var bir SMS-də, bir e-maildə bir cavab haqqınız var. Əgər doğru cavabın olduğu sadalanacağınız bir neçə cavab vardırsa, bax, həmin SMS belə deyək, qəbul olunmayacaq, düzgün cavab kimi sayılmayacaq əziz dinləyicilər. Bax, bunu da xatırladım və bir də qeyd olaraq bunu da deyim ki, əgər e-mailimizə yazırsınızsa, öz mobil nömrənizi də qeyd etməyi unutmayın ki, qalib olacağınız təqdirdə sizin hədiyəniz sizə göndərilə bilsin. Sizin məlumatınız olar yəqin. Yoxdur.
Mən bilirəm ki, informasiya müharibəsi termin kimi Birinci Dünya müharibəsindən başlayır. Çünki o vaxtı ən aktiv, yəni ona qədər o qədər aktiv istifadə etmirdilər. Birinci Dünya müharibəsində başladılar aktiv istifadə etməyə.
Bir yoxsa iki?
Bir. Sizcə? İki də artıq onun texnologiyaları var.
Wikipedia-dan istifadə eləsinlər, orada baxdım, məlumat var.
Bəli, Wikipedia-dan istifadə eləsinlər.
İkinci də artıq onun texnologiyaları vardı. Birinci də başladı yaranma.
Mən amma istəməzdim Əli bəyin bu fikirlərinə sonra dinləyicilərimizin də belə deyək, təxəyyülündə bəzi yanlışlıqlar yaransın. Bu birinci müharibəsindən, dünya müharibəsindən sonra deyil, İkinci Dünya Müharibəsindən sonradır. Yəni o qədər aşağı düşməyin. 45-dən yuxarıdır.
Termin kimi ola bilər, amma praktikada 1-2 Dünya Müharibəsindən artıq var idi. Çünki mən o barədə yazmışam.
Təbii ki, yəni bu mütəxəssis
və erməniləri olaraq da çox sizin... istifadə edirdilər. O da deyim.
Bu belə deyək, yəni informasiya müharibəsi termini olaraq yaranıla da bilər filan neçənci ildə, amma bundan qabaqcadan bir praktika baxımından bir anlayış altında da tətbiq oluna bilər təbii ki. Əziz dinləyicilər, biz yenə də qayıdırıq mövzumuza. Mövzumuzu bir də xatırladım ki, informasiya müharibəsidir. Artıq sizin cavablarınız da gəlməyə başlayıbdır, amma mən cavablardan əlavə deyim ki, mövzumuzla bağlı da yaza bilərsiniz, suallarınızı yaza bilərsiniz. Burada iki mütəxəssis əyləşibdir. Onlara verə bilərsiniz sualınızı, onlar cavablandıra bilər sualınızı. Ümid edirəm ki, hər biriniz üçün maraqlı olacaq bu mövzu. Mən qayıtmaq istəyirəm bu informasiya müharibəsində bax resurs məsələsinə. Bizim əgər mən informasiya müharibəsi aparıramsa yaxud da onun iştirakçısıyamsa belə deyək, real iştirakçılarındanamsa nə etməliyəm? Yəni əlimdə hansı resurslar olmalıdır?
Sizin imkanınız hansı resurslara çatır məsələsi? Yəni sizin əlinizdə CNN olsa və yaxud BBC olsa nə yaxşı? Yəni kimin imkanı nəyə çatır? Sizin və siz hansı səviyyədə aparmaq istəyirsiniz bu müharibəni? Siz ciddi bir səviyyədə aparmaq istəyirsinizsə, siz Wikipedia gedə bilərsiniz. Yəni burada yeganə sizə lazım olan resurs səbirdir və intellektinizdir və dil biliyinizdir. Onun səviyyəsində tutam ki, əgər siz hardasa mütəxəssissizsə, alimsizsə və s. və ilaxır xarici kivlərə müraciət edə bilərsiniz, onlarla əməkdaşlıq edə bilərsiniz ki, onlar sizin fikirlərinizi dərc etsinlər. Özünüz sayt və ya blog yarada bilərsiniz. Twitterdən istifadə edə bilərsiniz. Twitter informasiya müharibəsində Facebookdan daha effektivdir.
Aha, son zamanlar oradan da.
YouTube-dan istifadə edə bilərsiniz. Nə bilim, forumlarda otura bilərsiniz. Kommentlər yaza bilərsiniz. Yəni bu çox böyük bir sahəni əhatə edir. Hər kəs öz imkanlarını hesablamalıdır və ona dair yəni işini görməlidir. Mən öz imkanlarımı bilirəm, başqası da yəni öz imkanlarını
son zamanlarda bununla bağlı bir araşdırma oxumuşdum mən. Sırf informasiya müharibəsində ən çox istifadə olunan belə deyir, resurslardan biri internet yəni falan bunlar dedik, yəni platformaları sadaladıq. Yəni notebook, kompüter və digər belə deyək, cihazlardan çox mobil cihazlardır ki, telefon, planşet, tablet və bunlar daha çox istifadə olunur. Çünki bunlar daha operativ, daha daşınır, daha mobil olduğu
üçün. Amma onu biz, məndə var məqalə, mobil telefon informasiya müharibəsinin silahı kimi. Amma onun bir spesifikası var. Yəni, nə barədə spesifikası var? Telefon sizə kömək edir məlumatı ötürmək üçün. Foto görüntü, video görüntü və s. və ilaxır. Əgər məsələn şəhərdə hansı miting keçirilirsə, siz o mitingdən operativ şəkilləri Twitterə, Facebooka və s. yükləyə bilərsiniz. Hansı bir jurnalist dostunuza göndərə bilərsiniz, o onları dərc edər və s. və ilaxır. Amma bizim halımızda əgər bu atışmalar Bakıdan bir neçə yüz kilometr aralıda baş verirsə və sən buradasansa və sən hətta ora durub getsən də sənə ora yəni bu birinci bu səngərlərə heç kim buraxmayacaq və təbii ki, yəni elə də olmalıdır. Hətta buraxsalar da sənin telefonun imkanı o qədər deyil ki, sən nəyisə tam dəqiq çəkəsən. Ona görə yəni biz nə edə bilərik? Biz yalnız mətn yaya bilərik və ən effektiv bu mətni yaymaq üçün sözsüz ki, Twitterdir. Çünki Facebook, düzdür, indi Facebook da hashtag sistemini tətbiq edib, amma bir o qədər effektiv deyil Facebookun bu hashtag sistemi.
Çox işlək deyil, doğrudan
da. Nə qədər ki Twitterdir. Amma mən Facebookun hashtag sistemindən istifadə edirəm. Məsələn, Qarabağ hashtagindən sonuncu dəfə istifadə etmişəm məlumatın axtarılmasında. Bir xeyli Azərbaycan barədə negativ məlumat tapdım. Bəzilərinə şərh yazını bildirdim. Yəni, istifadə eləmək olur, amma bir o qədər də geniş Twitterin verdiyi qədər informasiyanı vermir. Və operativlikdə o qədər deyil.
Dinləyicilərimiz bizə yazıbdı sırf mövzumuzla bağlı sualı olanlardan yazıb bir dinləyicimiz. Bizimlə Ermənistan arasında sosial şəbəkələrdə informasiya müharibəsində xakerlərin rolunu necə qiymətləndirirsiniz? Onlar bizim saytları yox edirlər. Biz onların bizim üçün bu zəriridir, yoxsa biz daha effektli, daha güclü, daha əsaslandırılmış informasiya yaymaq yolu ilə bu müharibəni aparmalıyıq? Nadir Cəlilov yazıb bizə.
Hakerlərin, bizim və olmağın hakerlərin sosial şəbəkələr radiyatı yoxdur. Çünki onlar o sosial şəbəkənin heç bir saytını qıra bilməzdir. Söhbət gedir yəqin bu informasiya saytlarından. Bilirsiniz, informasiya yaymaq, yoxsa sayt qırmaq, hər ikisi olmalıdır. Amma hər ikisinin vaxtı var. Yəni, əgər, bilirsiniz, əgər hansısa mərkəzdən idarə olunanda, mərkəzə artıq xəbər verilir ki, məsələn, sabah biz hərbi əməliyyatlara başlayırıq. Bugün gecədən Ermənistanın informasiya saytları artıq sıradan çıxarılır. Yəni, bu nə verir? Bu, o verir ki, Ermənistan mütəxəssisləri onu bərpa edənə kimi 5-6 saat ona vaxt tələb olunur. Bu 5-6 saat sizə kart blanş verilir. Bu 5-6 saatda siz öz işinizi görməlisiniz. Yəni, bax, belə, bu halda bəli, effektivdir. Digər hallarda hacker qırdı lapayla, bütün normal saytın backup sistemi var. Bir neçə saatda backup bərpa olunacaq və Ermənistanda kifayət qədər yaxşı mütəxəssislər var, bizimkilərdən qat-qat çox. Yəni, o qırmağın nəticəsi ola bilər ki, bizim hackerlər küş onların saytını qırar, onlar bizim götürüb 20 saytımızı qırar. Mən sizə inandırım ki, bizim bir çox xəbər saytları qənaət olsun deyə yaxşı mütəxəssisləri işə götürmürlər. Çünki yaxşı mütəxəssis yaxşı maaş istəyir. Orada belə həvəskarlar oturur və həvəskarlar bunun qarşısını ala bilməyəcəklər. Bax, necə ki, bizdə olmuşdu belə bir hadisə.
Təbii, indi dəfələrlə olub, elə bununla bağlı.
Bizim saytı bir dəfə də qıra bilməyiblər.
Sizin saytı.
Qənaət eləmirik, bəli.
Aha, çox gözəl. Elə bununla bağlı. Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi məlumat yaymışdı ayın 4-nə, avqustun 4-ündə Nazirliyin yanında Elektron Təhlükəsizlik Mərkəzini internet istifadəçilərinə növbət dəfə xəbərdarlıq eləmişdi sırf münaqişə belə deyək, gərgin olduğu bir vaxtda. Belə ki, Azərbaycan web resursları mütəmadi olaraq kiber hücumlara məruz qalır. Mövcud şərait nəzərə alınaraq yerli informasiya resurslarının sahibləri müvafiq dövlət və özəl qurumlar tərəfindən informasiya təhlükəsizliyi məsələsinə saytların dayanaqlı fəaliyyətinə daha ciddi diqqət yetirilməsi məsələsi gündəmdədir. Elektron Təhlükəsizlik Mərkəzindən o da bildirilir ki, Azərbaycan informasiya resurslarının təhlükəsizliyini təmin etmək məqsədi ilə Elektron Təhlükəsizlik Mərkəzi gücləndirilmiş iş rejimində fəaliyyət göstərir.
Belə ki, öz saytını bir neçə dəfə qırıblar.
Aha, indi mən də buna gələcəm. Belə ki, kiber hücumlardan mühafizə üçün hər hansı insidentlə qarşılaşdığınız təqdirdə Elektron Təhlükəsizlik Mərkəzinə müraciət etmək olar. Bu məqsədlə də Elektron Təhlükəsizlik Mərkəzi qaynar xətti fəaliyyət göstərir. 1654 nömrəli xəttə yığsaz onların qaynaq xəttinə düşmüş olacaq. Həmçə e-mail ünvanları da var ki, reports@cert.az yəni cert.az
bu da qoruya da bilməsə, yəni bütün o saytlar ən azından onların mütəxəssislərinə konsultasiya verə bilər. Yəni
məsləhət verə bilər.
Bəli. Yəni orada bir neçə mütəxəssis mən tanıyıram, kifayət qədər güclü mütəxəssislərdir, amma o azdır yəni onların sayı.
Bax, informasiya Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi sırf Elektron Təhlükəsizlik Mərkəzi bu işlərə baxır. Bax, əgər bu mərkəz bu işə baxırsa, yəni mən maraqlı gələn sual budur. Yəni əlbəttə deyir ki, bəs neçə dəfə Nazirliyin saytı da qırılıb. Bax, bu baş verirsə, bu, belə deyək, bu mərkəz varsa, bu hər hansı bir fəaliyyəti göstərirsə, siz deyirsiniz, daha çox konsultat vəzifəsini yerinə yetirir.
Yox, mən demirəm yerinə yetirir, deyirəm, ən azından konsultasiya verə bilər digər saytların mütəxəssislərinə ki, bunu necə, nə etmək lazımdır, necə qorumaq lazımdır, çünki orada bir neçə konsultasiya verə biləcək insan var, mən o insanları tanıram, çox güclü mütəxəssislərdir. Amma yəni, onların gücləri yetərli deyil bu qədər saytı qorumaq üçün.
Mən də əslində cavab tapıldı, yəni mən də soruşum, necə olur ki, bu qədər sayt, sırf elə münaqişə vaxtında da bir neçə bizim informasiya saytımız, eləcə də bəzi rəsmi saytlarda artıq hacker hücumlarına məruz qalmışdı.
Bilirsiniz, əgər bir qurum varsa, bu demək deyir ki, o qurum, varsa, bu demək deyir ki, o çox yaxşı fəaliyyət göstərir. Var.
Sadəcə var. Digər qurumlar kimi.
Bizdə tibb universiteti var, amma biz müalicə üçün xaricə gedirik.
Bu bir növ Azərbaycan reallığıdır və bununla bağlı elə ümid edirik ki, dinləyicimiz də cavabını tapa bildi və siz bir fikir söyləmişdiniz. Yəni, doğrudan da bax, siz bu işlə məşğul olan adamsınız. Mənə çox maraqlıdır, əgər bir başqa yerdə oxumaq, öyrənməkdəndirsə, yəni burada mütəxəssislər özləri əyişib. Doğrudan mı Ermənistan tərəfdə belə deyək, mütəxəssislər daha çoxdur. Doğrudanmı oradakı belə deyək, IT şirkətlər və yaxud da ki, sırf bu kiber hücumlarla məşğul olan mütəxəssislər çoxdur Azərbaycana nisbətən.
Bəli. Baxmayaraq ki,
bu nəyə əsaslanaraq
deyə bilərik? Baxmayaraq ki, ölkə yəni bu kifayət qədər kiçikdir, yəni əhali nöqteyi nəzərindən kifayət qədər orada əhali bizdən daha azdır. Yəni onlar deyirlər 3 milyon yarım, əslində 2 milyondur. Və biz nəzərə almalıyıq ki, xaricdə yaşayan ermənilər də var. Yəni onlar da həmin şey eləyir. Yəni fərqi yoxdur. Xaricdədirlər və yaxud oradadırlar. Bəli, bizdən çox. Nəyə görə bizdən çoxdur? Yəni bunun bir çox faktorları var. Onlar bizdə məsələn yaxşı vəzifə sayılır. Gömrükdə işləmək, prokuraturada işləmək və s. və ilaxır. Yəni bizim cəmiyyət bir o qədər çox meyilli deyil bu tip şeylərə. Yəni orada isə meyillidirlər insanlar. Yəni orada bir tək bu söhbət hakerlərdən deyil, o IT mütəxəssislər də var, müxtəlif proqramlar yaradan və s. və ilaxır. Yəni bu işlə məşğul olan hamısı hakerlər deyil ki, yəni insanlar var ki, proqramlar yaradır və s. və ilaxır. Yəni, onlar bu işlə daha çox meyillidir və orada bu insanları təşkilatlandırıb və dövlətin mənafələri üçün, dövlətin maraqları üçün istifadə edən qüvvələr var, yəni sözü dövlət tərəfindən. Yəni, orada o xakirlə görüşürlər ki, hə, sən işləmək istəyirsən, belə şeylər edirsən, gəl biz sənə deyək ki, sən nə oldu sındırma, biz sənə konkret tapışırlar verək, sən o istiqamətdə işlə. Məsələn, Azərbaycan jurnalistlərinin maillarını qır ki, bu hadisə olmuşdu və kifayət qədər profesional təşkil olunmuşdu və bu hansı bir hakerin təşəbbüsü deyildi, bu onlara qrupa gəlmiş sifariş idi.
Bax, sırf informasiya müharibəsi ilə bağlı bunu soruşmaq istəyirəm ki, bax, dünəndən, əslində bugün deyəsən yayıldı, yoxsa dünəndən idi, dəqiq mənim yadımda deyildi o zaman dəqiqliyi baxımından, bir erməni diversant tutulub, onun çəkilişinə, media tərəfdən çəkilişinə icazə verilib, onun tutulması gətirilib.
Bugün də öldü.
Komandirin yanına, belə deyək, ayağına gətirilməsi və oradakı bir dialoglar. Bax, bunların video şəklində yayılması. Öldüyünü hələ qoyaq bir kənara yayılması. Sırf video olaraq ki, ondan qabaq da, yəni sırf komandirin yanına, otağına gətirilməmişdən qabaq da
Tozun kanalı
hər hansı bir video yayılmışdı ki, adi cəmaatla bir yerdə idi, hətta qarşısında pivə də var idi. Bax, bu informasiya müharibəsində bu videonun yayılması, sırf məsəl üçün icazə verilməsi ki, media orqanları tərəfindən bu diversiyanın tutulması və oradakı dialogun yayılması, mediada yayılması, informasiya müharibəsində Azərbaycan nə qədər xeyir verə bilər və yaxud bu informasiya müharibəsində hər hansı bir addımdır mı?
Bunu məncə o informasiyanın yayan jurnalistlərdən və ya media orqanlarından daha çox informasiyanın yayılmağını icazə verən dövlət qurumları fikirləşməlidirlər ki, təhlükəsizlik baxımından və ya ölkənin gələcək mənafeyi baxımından, yəni ölkənin sərgiləcəyi mövqe baxımından bu nə qədər uyğundur, yəni bizim mövqeyimizə və ya uyğun deyilmi? Yəni jurnalist vəzifəsi məlumatı yaymaqdır, maksimum yəni məlumat çatdırmaqdır. Jurnalist işini görür, məlumatı çatdırır. Yəni dövlətin mənafeyini düşünmək bu ikinci, yəni vətəndaşlıq borcudur. Amma iş olaraq jurnalist məlumat yayır. Əgər dövlət buna icazə verirsə, jurnalist niyə də məlumatı yaymasın?
Birinci, yerli otoğuz rəsmiləri dedilər ki, bu mülki şəxsidir. Və bu informasiya saytlarında var çıxdı.
Doğru.
Sonra dedilər ki, yox, diversantdır.
Hətta komandirin otağına gətirən üstündə hərbi geyim var idi, amma ondan da bakı videoda yox idi.
Ondan əvvəl geyindirmişdilər, lap birinci də bəli yoxdur, ondan əvvəl geyindirmişdilər və o əslində komandir deyil, yəni o Rövşən Əkbərov general Şəmkir
hərbi korpusunun komandiridir,
yəni kifayət qədər yəni, yüksək rütbəli hərbi şəxsdir. Bu səhnə, bunu götürməsi səhnəsi Orxan Zeynalovun Rusiyanın Daxili İşlər Naziri Kolçinin yanına aparılması səhnəsini siz tapın YouTube-da, baxın.
Eyni səhnə.
Eyni səhnə, yəni plagiatı sevirlər. Yəqin onlar da kiməsə plagiat ediblər ruslar. Tamam.
Amma onun bir mesajı var idi. Məsəl üçün o informasiya müharibəsində Orxan Zeynalovun o şəkildə aparılması
Və bir mesajı idi. Bəli, bəli.
Bir mesajı var idi. Bunun da bir mesajı var idi.
Bunun da mesajı var idi. Amma
informasiya müharibəsində bu
bizim tərəf bildirib ki, 4 nəfər olublar.
Aha. 3 öldürülüb,
3 öldürülüb, biri qaça
bilib və gəlib kətdə. Tamam. bu üç öldürülmüş diversantın meydanı gösterseler bizimkiler, kat kat təsiri daha yüksek olacaktı. Yani bir adamı evvel deyirsiniz mülkü adamdı, sonra forma giyindirip götürüp gelip gösterirsiniz, yani onu bilmek lazımdır ki yani belə işlemeyi hiç işlememek daha yaxşıdır. Yani biz özümüze ziyan edirik. Rusya bir sözü, мы не можем себе это позволить. Yani biz bunu özümüze imkanı özümüze verebilmek, rəva bilə bilərik. Yani bizim elə imkanımız yoxdur ki biz bugün bir şey deyək, iki saatdan sonra başka şey deyək ve deyək ki yo, bundan əvvəl düz deməmiş, indi bu düzdür, buna inanın. Yani jurnalistlerin dəvət olması normal bir haldır. Yani ben başa düşürəm hərbi komandanlığı ki bu ekstremal vəziyyətdir və onlar istəyiblər ki yaxşı bir şey eləsinlər, ancaq ki onların professionallığı o səviyyədə deyil, yani bu sahədə.
Ah, bax, bu da mən ümid edirəm ki sizin üçün maraqlıydı. Bu sual, belə deyib, bu videonun yayılmasının bir çox mahiyyətində bilməyənlər yaxud da şübhəli qalanlar üçün biraz da açıqlandı. Ümid edirəm ki, informasiya müharibəsinin baxın nə anlama gəldiyi, nə qədər vacib bir şey olduğu da bir daha təsdiqləndi. Əziz dinləyicilər, sualla bağlı, hədiyyəli sualımızla bağlı cavabları yazmışsınız. Mən cavabları artıq görürəm. Bir çox cavablar var burada. Səhv cavablar var ki, sun sizi, qəbəlsin. Bax, bunlar səhv cavabdır. Mən amma doğru cavablar da gözümə dəyir. Uzun verilişin sonuna yaxın o doğru cavabları mən də qalibləri ilə cavablandıracağım və indi isə şəbəkə xəbərlərdə əzinləyicilər son bir həftə baş verən yeniliklərlə bağlı xəbərlərlə, informasiya incidentlərlə bağlı, sırf texnologiya ilə bağlı şəbəkə xəbərlərini sizə təqdim edirik əzinləyicilər. Birinci xəbərimiz Google-la bağlı əziz dinləyicilər. Google şikayət etdi, polis tutdu. Yəni bununla ilə bağlı görək, Amerikanın Houston şəhərində John Skinner adlı bir şəxsin maillərdə uşaq pornosu olduğu maillərində uşaq pornosu olduğu olduğunu təsbit edən Google polisə şikayət edib və 41 yaşında olan Slicker saxlanılıb və onun saxlandıqdan sonra daha əvvəl də cinsi cinayətlərə yol verdiyini polis aşkarlayıb və beləliklə həmin video e-maillər, həmin e-maildəki belə deyə mesajlar və videolar onun saxlanılmasına səbəb olub. Bax, bunu Google belə deyək, Google-un şikayət əsasında baş verib əziz dinləyicilər. Növbəti xəbərimiz Facebook-la bağlıdır. Facebook serverlərinin müdafiəsini gücləndirir. Facebook təhlükəsizlik və zərərli proqramları məhdudlaşdıran Private Core-u satın alır. Bu sistemi satın alır. Private Core iştirakçı direktorunun rəsmən elan etdiyi məlumata əsasən təhlükəsizlik texnologiyası müəyyən müddət sonra Facebook-a inteqrasiya ediləcək. Private Core serverlərin təhlükəsizliyini təmin edən həlləri ilə tanınır. Şirkətin bugünə qədər ümumilikdə 2,3 milyon dolar investisiya aldığı müəyyən olunub. Ekspertlərin fikrincə, bu satın alma Facebook-un istifadəçilər üçün daha etibarlı sosial şəbəkə ağına gəlməsinə gətirib çıxaracaq əziz dinləyicilər. Və sonuncu xəbərimiz Chrome-la bağlıdır. Chrome rekord vurdu. Net Application Monitoring şirkətinin hesablamasına görə Google Chrome browserinin bazar payı 20% çatıb. Firefox browserinin bazar payı isə 15,1% olub. Bu da bu browser üçün 2007-ci ildən etibaran ən aşağı səviyyədir, ən aşağı göstəricidir, əziz dinləyicilər. O zaman Chrome browseri yenicə çıxmışdı. Microsoft isə Internet Explorer 7-ni istifadəyə vermişdi həmin vaxtda. Həmin browser bazarında birinci yerdə 58% göstəricə malik Internet Explorer browseri birinci yerdədir, yəni o yenə də birinci yerdə olmaqdadır. Dördüncü yerdə isə 5,2% göstərici malik Apple browseri olan Safari dəzi dinləyicilər və ən aşağı paylardan birini də Opera browseri göstəribdir. Onun bazar payı isə 1%-dir. Siz hansı browserdən istifadə edirsən çox? Siz Opera'dan. 1%-lik bazar payı olan Opera'dan siz?
Safari və Opera.
Safari və Opera. Mən əvvəl Safari-dən istifadə edirdim, amma çox tez-tez...
Yəni, ən çox qanə edən Opera olub bütün browserlərin arasında. Yəni, mənim gördüyüm işlə əvvəldə.
Belə deyil, sosial media üzrə bir çox təlimlərdə də olan bir adam kimi deyə bilərəm ki, bütün browserlər müəyyən update-dən sonra müəyyən funksiyaları artır edir, amma Chrome-da stabil olaraq belə deyil, sənə çox imkan verə bilir ki, sən bir sayt əgər dizaynersənsə, media işçisənsə, ya sosial şəbəkə aktivistisənsə, sənə hər cür imkanlar verə bilir ki, sən bir şəkli o həmin saytdan götürmək, yaymaq, eləmək, yəni maksimum belə deyək, sənə pluginlər verməklə
Hə? Chrome donurdu məndə həmişə.
Yox, məndə də əvvəl Safari istifadə edirdim. O donur təzə və mən məcbur olub onu silib kompüterdən təzədən yükləyirdim. Yəni həmişə o problem baş verir.
Problem var idi, sonra bir dəfə elə sildim. İndi Chrome var, yox, Chrome var məndə, amma demək olar ki, istifadə etmirəm, çox nadir.
Belə çıxır ki, Firefox-dan biz az istifadə edirik. amma onda da gözəl funksiyalar var ki, asanlıqla sən hansı bir sayta müraciət etmədən videonu download edə bilirsən, hər hansı bir informasiyanı save edə bilirsən və yaxud da ki, oradakı belə deyək, informasiyanı embed kodunu götürüb saytında yaya bilirsən. Beləcə çox funksiyaları vardı Firefox-un. Əzizin Əcəli, bunlar bizim şəbəkə xəbərlərimiz idi. Ha, indi isə mən qalibləri açıqlayım, əzizin Əcəli, cavab yazmayın artıq bu saatdan bu tərəfə, çünki mən baxım, var, müəyyən qədər, yox, yetərli şəkildə doğru cavab vardı əzizin Əcəli, mən sualı bir daha xatırladım sizə, sualımız sırf informasiya müharibəsi ilə bağlıydı əzizin Əcəli, ilk dəfə informasiya müharibəsi terminini işlədən mütəxəssisin adını soruşurduq, bu mütəxəssis 1976-cı ildə Amerikalı mütəxəssis Thomas Rona olub ki, o Boeing kampaniyası üçün hazırladığı silah sistemləri və informasiya müharibəsi adlandırdığı hesabatında bu anlayışdan, bu termindən istifadə edibdir. Əzizlər, Thomas Rona yazanların hər biri yəni yazan hər kəs doğru cavabı yazıbdır. Amma qalib olaraq dinləyicilər təbii ki, cavabı bizə tez göndərən ilk 3 dinləyicidir və o dinləyicilərin mən artıcılıqla zaman etibarı ilə elan edirəm həmin dinləyiciləri, qalibləri. 5502 nömrəli abunent qalibimizdir, təbrik edirik onu. 4983 nömrəli abunent ikinci qalibimizdir. 6707 nömrəli abunent də üçüncü qalibimizdə əziz dinləyicilər və onların hər birini təbrik edirik və onları xatırladıram ki, onların hədiyyəli 10 manatlıq danışıq kartı növbəti həftənin birinci iş günündə onlara göndəriləcək. Təbrik edirik. Cavab 1976 idi. Yəni siz dediyiniz Birinci Dünya Müharibəsi sırf o əsər.
76-da artıq onun 70 yaşı var idi.
Və son olaraq da onu xatırladaq ki, əziz dinləyicilər, bizim qonaqlarımızın özləri də belə deyək, informasiya müharibəsinin bir növ iştirakçılarıdır. Çünki onlar da çalışırlar müəyyən qədər informasiyalar, real informasiyalara dayanaqlı məlumatlar yaymağa və elə onların müəllifi olduğu bir çox saytlar var ki, əzizlər dinləyicilər, o saytları demək istəyirəm. Çox gözəl bir işdir ki, mən bu işlə bağlı da tanış olmuşam, biz də bununla bağlı reportajda gedib. 1918 pagrans.com saytıdır. Bu saytda sırf ACR dövrü və onun qabaq baş verən məsələləri sırf erməni Azərbaycan qırğınlarının dəqiq məlumatları, statistikaları Quba qırğınının haqda bir çox rəqəmlər bax orada özünün əksini tapıbdı və xocalı.org saytı da var ki, bu sayt 4 dildə fəaliyyət göstərir Azərbaycan dili əlavə ingilis
yox, Azərbaycan dili yoxdur Azərbaycan... çox şikayətlənirlər ki,
Azərbaycan dili yoxdur sırf belə deyək
Rus, ingilis və fransız dilində
Və bu saytın özəlliyi?
Bu saytın özəlliyi odur ki, birincisi o saytda Azərbaycan mənbələrindən çox minimum istifadə olunub. İkincisi o saytda Xocalı haqqda fransız dilində ən böyük material var.
Və əzizlər, şuşa.info saytıdır ki, bu saytlarda da bir çox informasiyalar vardı və bu saytların yaradıcılarıdır. Hazırda bizim qonaqlarımız
əzizlər. Şuşa.info-nun yaradıcısı Nail Vəliyevdir.
Nail Vəliyev. Siz də yəni sadəcə olan iştirakçılar.
Biz onlara yəni, kömək edirik nəyinə bacarıqsa və Xocalı Orqudu biz Nail Vəliyevlə bir yerdə yaratmışıq. Bizim saytların isə ermənilər tərəfindən qırıla bilməməyinin səbəbi də odur ki, bizim bu işlərdən Nail Vəliyev məşğuldur, hansı ki, keçmiş xakirdir özü.
Aha, çox gözəl dinləyicilər Nail Vəliyev oldu, hə? Nail Vəliyevi də təşəkkür edirik. Bunun adını çox üzr istəyirik ki, bilsəydik qabaqcadan hallandırardıq, amma yenə də təşəkkürlər və bu saytların qırılmamağının səbəbini də Əli bəy belə izah elədi. Güclü mütəxəssislərə ehtiyac var bu informasiya müharibəsində hər iki tərəfdə dinləyicilər. Bu gün biz informasiya müharibəsi haqqında danışırdıq. Ümid edirik ki, müəyyən qədər sizi məlumatlandıra bildik və informasiya müharibəsindən sizi xəbərdar edə bildik və informasiya müharibəsinin iştirakçısı olduğumuzu da bəzən istəmədən bu bunun fərqinə də vardıq əziz dinləyicilər. Gələn həftənin 5-ci günü, cümə günü eşidilmək diləyilə əziz dinləyicilər. Təşəkkürlər, xoşça qalın, sağ olun.
Kim nur verir bu diyara sensən ürəyim arzum diləyim sensən ürəyim eşqim diləyim sən sensən sensən əzəl mənim ürəyimdə sensən sensən əzəl mənim ürəyimdə sən sensən sensən əzəl mənim ürəyimdə sensən sensən əzəl mənim ürəyimdə ürəyimdə sən hər gecə sahili seyr edərkən ulduzlar göz vurur tez gəlir mən sular gəl deyir yarın gözləyir sular gəl deyir səni gözləyir gəl sən sən sən sən əzəl mənim ürəyimdə sən sən sən sən xəzər mənim ürəyimdə sən sən sən sən sən əzəl mənim ürəyimdə sən sən sən sən xəzər mənim ürəyimdə ürəyimdə sən Solmayan baharımsan Dalga kək əyilməz bu qarımsan Sənsən ürəyim, arzum diləyim Sənsən ürəyim, eşqim diləyim Sən, sənsən Əlxən əzəl mənim ürəyimdə sənsən Sənsən xəzər mənim ürəyimdə sən Sənsən, sənsən əzəl Sən sən xəzəl mənim ürəyimdə, ürəyimdə sən, ürəyimdə sən.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə etmişik.
Bir dənə qarına qoyulur. Bu mədəni canında da üzləri qalmışam.
Gəlsin ki, yanı bağlasın bizi töksünən gəlincəm. Yanacağının qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Şəffaf hökumət dumduru suya, cinayətə qurşanan hökumət isə bataqlığa bənzəyir.
Burada bizim Azərbaycanda korrupsiyanı yığmaq olardı. Ya. Onda Azərbaycan olmadı ki.
Biz çalışır işlərimizin getməsi üçün rüşvət verək.
Məmurlar var, onları bir-bir tapılamışsın, cəzalandırır.
Çünki Azərbaycana rüşvət qoruq, təmiz yıxıbdır.
Şəffaflıq.
O ölkə inkişaf edir ki, hökuməti şəffaf işləyir. Yəni, hökumət vətəndaşını sayır, ona hesabat verir.
5 başqa deyir, verməyəm, bir dənə balaca otağa. Yəni, 2 otaq tikərsənsə, 10 başqadır.
Alınan bütün pullar ora getmir, şəxsi ciblərə.
Şəffaflıq. Şəffaflıq insanlarda hökumətə inam yaradır.
Cəmiyyətdə inam artır. İnam artır ki, Azərbaycan cəmiyyəti bu yaralardan sağılacaq.
Və ən vacib məsələ isə dürüstlük məsələsi, vicdanlıq məsələsi.
Şəffaflıq.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Salam, telefonu niyə götürmürsən? Sən Allah soram zəng edərsən, indi Azadlıq radiosunda super debat gedir. Ona qulaq asıram.
İşdən sonra Azadlıq radiosu.
Doğrudan, radio səsini qaldır mən də qulaq asımda. Olmur axı, mobildə qulaq asıram. Azadlığa mobil də tutur. Bəs necə?
Azadlıq radiosunu indi canlı bütün mobil telefonlarda dinləmək olar. Bunun üçün telefonun GPRS və ya Wi-Fi interneti açıq olmalıdır. Qalanı www.azadlıqradiosu.az saytında. Bizə köklən. Azadlıq radiosu indi günün 24 saatı canlı mobil telefonda.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq?
Azadlıq yoxdur.
Azadlıq ola da bilməz.
İnsan azad ola bilməz.
Ölkə daxili məhkəmələrdə ədalət yoxdur.
Məndə şahid ifadələri var. Döyüblər, görüblər ki, insan artıq can üstündədir. Şalvarı ilə, maykası ilə ası var onun. Bildiriblər ki, intihar elədi.
Bizim bu məhəllədə göçək para 100 evdən çoxu beləsirə. Birin burada yoxdur. Hamısı damlar xapandı bağlanıb. Mən iki oğlum, iki qızım, onlar hamısı dolanışaq üçün gidib Türkiyə.
Yuxuda belə görməzdim ki, mənim belə axıl yaşımda, mənim başıma məmurlar belə bir iş gətirərlər.
O dövlətdə ki, bizi sıxırlar. Azad sözümüzü deməyə imkan vermirlər. Başqa dövlətdə fəhlə robasını daşımaq ondan 1000 dəfə şərəflidir.
Nə qədər ki, burada daşbaş var, heç vaxt heç nə düzəlmir.
Amma ağır dərddir qorxub yaşamaq. Dərədən danışan qorxursan, dağdan danışan qorxursan, dərədir yana, dağdır yana, yaşayışdan danışan qorxursan. Özün bil, qardaş, ağır dərddir qorxub.